Believest thou this? This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Saturday, April 2, 1960 at the Municipal Auditorium in Tulsa, Oklahoma, USA. Nagatuo ka ba ni ini? Kining mensahe ni igsoong William Marion Branham unang giwali sa English ni adtong Sabado, April 2, 1960, didto sa Municipal Auditorium sa Tulsa, Oklahoma, USA.
And before we pray, I would like to say this, that last evening, I believe it was, I said to a lady, if you'll just do as we're instructed to do, that the baby with a water head, it would shrink.
Og sa dili pa kita mo ampo, buot kong isulti kini, nga kagabi'i nagtuo ko nga maukadto. Giingnan ko ang usa ka gining, kun buhaton mo lang ang sumala sa gikatudlo kanato nga pagabuhaton, nga mamahimong ang ulo sa bata nga may tubig, mukipus kini.
And the baby's head shrunk last night 1/2 inch by measure of a string. So the lady brought it here now.
Og mikipus gayud ang ulo sa maong bata, og tunga sa pulgada ang sukod sa lambo kagabi'i. Mao nga gidala kini sa maong babae karon dinhi.
The reason I did that, sister, is for a purpose. See, if you can see something tangible happen, that'll make your faith increase to keep believing it.
Karon, ang hinungdan nga gibuhat ko kadto igsuon, mao'y tungod sa usa ka katuyuan. Kita nyo, pag makita mo ang usa ka butang nga nagakahitabo gayod, magpataas kini sa imong pagtuo. Aron padayon ka nga magatuo ni ini.
Sometimes I do that just maybe like ask the person to get up, make a step or two, move your hand, wiggle your finger, just something that they can do different, just to let them see that it's all right. They just get nervous and think it isn't going to happen, but it's happening all the time. See, it has to.
Ginabuhat ko kana usahay aron nga tingali sama nga hangyuon ko ang usa ka tawo nga mutindog, muhimog usa o duha ka tikang, ipalihok ang iyang kamot, ipalihok ang iyang tudlo, butang nga lahi nga mahimo nilang buhaton aron lang nga ilang makita nga okay ra ang tanan, makulbaan sila og maghuna-huna nga dili kini mahitabo. Apan nagakahitabo kini sa kanunay, kita nyo, nagakahitabo gayod.
How many wants to be remembered in prayer now? Would you just raise your hands and say, Lord, grant it. Let us bow our heads.
Pila ba kaninyo ang gustong mahinumduman sa pag-ampo karon? Mahimo ba ninyong ipataas ang inyong mga kamot ug muingon, Ginoo, itugot kini. Iduko nato ang atong mga ulo.
Lord, as we hear this grand old hymn of the church wrote by my precious friend Paul Rader, Only Believe. We are thinking now of a boy was brought by his fathers to the disciples.
Ginoo, samtang among nadungog kining maanindot og karaan na nga kalantahon sa iglesia, nga sinulat sa bililhon kong higala, nga si Paul Rader, Only Believe, nahunahunaan namo karon ang usa ka batang lalaki nga gidala kari adto sa iyang mga ginikanan ngadto sa mga tinunan.
No more than 10 days after Jesus had given them power to cast out devils and heal the sick, and here they was completely defeated on an epileptic case.
Wala pa misubra sa 10 kaadlaw, human nga gihatagan sila ni Jesus og kagahom, aron sa pagpagula og mga yawa, og ayuhon ang mga masakiton, og atua silang bugos gayod nga napildi sa usa ka sakit nga patol.
And they seen our Lord coming, and the father ran and said, Lord, have mercy on us. My son is variously vexed with the devil, and I brought him to your disciples, and they could not cure him. Jesus said, I can if ye believe. Only believe.
Og nakita nila ang among Ginoo nga miduol. Og midagan ang amahan niini og miingon, Ginoo, kaluyi kami. Ang akong anak nga lalaki ginasakit pag-ayo sa yawa. Gidala ko siya ngadto sa imong mga tinunan, og wala nila naayo siya. Miingon si Jesus, mahimo ko kun mutuo kamo. Tuuhi lamang.
Oh God, you haven't changed a bit since then. You're just the same loving sweet and compassionate God, as you were then, so are you today. And Lord, like that father, we all cry, Lord, help thou our unbelief. It's so simple, we just stumble over it, Father.
Oh, Dios, wala gyud ikaw na usab bisag gamay sukad kani adto. Ikaw ang maura sa gihapon, nga mahigugmaon, buutan, ug maluluyon nga Dios. Sama sa kung unsa ikaw kani adto, maura usab ikaw sa karun. O Ginoo, sama ni adtong amahan nagatuaw kaming tanan. Ginoo, tabangi ang among kakulang sa pagtuo. Pagkayano ni ini, pero nagpahulga lang gyud kami ni ini, amahan.
We want to offer you thanks and praise for touching that little baby last night to see that that skull that's been swollen, that is that the bone has pushed out, it went down a half an inch last night.
But namo nga halaran ikaw og mga pagpasalamat og kagabii nga makita kadtong bagul-bagul nga naghubag nga migawas na ang bukog dayon mikuyos kadto og tunga sa pulgada kagabii.
We are grateful for that, Father. When we know that our doctors has nothing in the research for it. There's nothing that they can do for it. But thou art still God, the master of all situations.
Hallelujah.
We thank thee, Father.
Mapasalamaton gayud kami tungod ni ana, amahan. Sa diha nga nahibalo kami ang among mga doktor, walay unsa man nga mga pagtuki para ni ini. Walay bisan unsa man nga mahimo nila para ni ini. Apan ikaw mao sa gihapon ang Dios, ang Ginoo sa tanang kahimtang, nagapasalamat kami kanimo, amahan.
We thank thee for this mother's loyalty and sweetness and obedience to bring back the string and paste it on this piece of paper here to show to the public her testimony for the glory of God. May her little one live and be a normal child for your glory.
Nagapasalamat kami kanimo tungod sa pagkamaunungon ni ining inahan og sa pagkamahunahunaon niya og sa pagtuman nga madala balik ang maong sukod sa lambo og ipapilit kini sa usa ka buok nga papel dinhi aron may pakita sa mga tao ang iyang testimonyo alang sa kaymayaan sa Dios. Hinaot nga mabuhi ang iyang anak og mamahimong usa ka normal na nga bata alang sa imong kaymayaan.
Look at all those hands that went up, Father. Each of them had a need. Mine up too, Father. I have need. And here's many here in the form of letter or in this box that's needy, people who are really needy.
Tanawa kanang tanang mga gipataas nga kamot, amahan. Ang matag usa kanila, aduna gayud og panginahanglanon. Ang akong kamot na hipataas usab, amahan. Aduna ako og panginahanglanon. Og ani ay daghan dinhi sa sulat nga purma o sa niining kahon nga nanginahanglan mga tao nga nanginahanglan gayud.
Let it come to pass, Lord, that each will receive their request this night. May they take this mother's testimony and just as an example to show that when you say anything, it's finished. It's all we have to do is to receive it and act upon it. It's a finished work.
Itugot nga mahitabo unta Ginoo nga maangkon sa matag-usa ang ilang mga paghangyo karong gabi una. Hinaot nga tuuhan nila ang testimonyo sa niining inahan og ingon nga usa gayud ka panag-ingnan aron sa pagpakita nga pagmusulti ka og bisan unsang butang, sigurado gyud kini. Kini maoy, ikaw, ang among gikinahanglan nga pagabuhaton maulamang ang pagdawat niini og tumanon kini o sa kini kabuhat nga tapos na.
Grant, Lord, that each one of these letters and these handkerchiefs, the people that they're laid upon, may they be healed. Everyone that raised their hands, Father, they may receive their heart's desire. We ask it in Jesus' name. Amen. May be seated.
Itugot Ginoo nga ang matag-usa ni ini nga mga sulat og mga panyo, ang mga tao nga pagapandungan ni ini, hinaot nga mamaayo gayud sila. Ang matag-usa nga nagpataas sa ilang mga kamot, amahan, hinaot nga madawat nila ang gipangandoy sa ilang kasing-kasing. Amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mahimo na kamong manglingkod.
I just wanted to show you the string here that the lady... There you are. That the little baby's head did shrink as the Lord promised us through the Holy Spirit last night. Isn't He wonderful? So gives us so much courage to have faith and believe.
Gusto ko lang ipakita kaninyo ang maong sukod sa lambo dinhi nga ang babae tanawa nga mikipus gayud ang ulo sa gamayng bata sumala sa gisaad sa Ginoo kanato pinaagi sa balaang espiritu kagabii dili ba siya kahibulungan busa nagahatag gayud kini kanato og igong kaisog nga magkaduna og pagtuo og magsalig.
Now, when Jesus said to that tree in Mark 11:23, "No man eateth from thee from henceforth," he might not have yelled out. Why, as frankly, he was so easy about it till his disciples, just I think one of them heard him.
Karon sa dihang miingon si Jesus sa niadtong kahoy sa Marcos 11:23, "Wala nagayoy mo kaon gikan kanimo sukad karon." Siya tingali, wala lang misinggit, aba, sa tinuod lang, kalmado siya kaayo bahin ni Adto, hangtod ngang iyang mga tinunan gayod, ang usa kanila siguro nakadungog kaniya.
And when that epileptic, when it come up before the Lord Jesus, the boy had the hardest fit he ever had. Perhaps fell on the ground like he was dead, but he realized that he met someone who had faith far above those apostles.
Ug kadto, sa diha nga kadtong patulon, sa dihang miduol siya sa atubangan ni Ginoong Hesus, ang maong bata nagkaaduna ni adto og pinakagrabing atake, nga nagkaaduna siya sukad-sukad. Tingali, natumba sa yuta ingon nga daw patay na, apan naamgo niya nga iyang nahinagbo ang usa ka tawo, kinsang may pagtuo, nga labaw pa kaysa ni adtong mga tinunan.
Now I'd like for someone who didn't believe in divine healing to watch this. Jesus had given them power to cast the spirits out, and they had failed. Not the power had failed, but they had failed. Jesus told them, "Why could we not cast him out?" He said, "Because of your unbelief."
Karon gusto ko nga ang tao nga wala nagatuo sa balaanong pagpangayo, mutan-aw niini. Gihatagan sila ni Jesus og kagahom kaniadto sa pagpagula og mga espiritu, og nangapakyas sila. Dili nga napakyas ang maong gahom, kundili sila mao ang napakyas. Gisultihan sila ni Jesus, nganong wala man namo siya napagula, mingon siya, tungod sa kakulang sa inyong pagtuo.
The church still has a power. God's never taken His power from the church, but the church don't have faith enough to act upon it. That's all. It's just that simple.
Aduna sa gihapon og gahom ang iglesia. Wala gayud gibakwi sa Dios ang iyang gahom gikan sa iglesia. Apan wala may igong pagtuo ang iglesia aron magamit kini. Kana lang, ingon ni ana lang kini kayano.
We try to make it so complicated sometimes, but the more simple you make the gospel, the more reality you'll have. When you just get real simple with it, God said so, that settles it, that's all. And just believe it, go ahead.
Ginasulayan natong himuon kining komplikado kaayo usahay, apan kung mamahimo lang nato nga mas simple ang maayong balita, mas maangko ninyo ang realidad. Pag ginahimo ninyo kini nga simple lang gayud, pag maoy giingon sa Dios, mauna ka na, og ka na lang, og tuuhi lamang kini, og padayo na.
When Jesus said, "No man eateth from thee," while the leaves are just as pretty and bright as they ever was, the bark looked the same, but way down beneath the ground in those roots, the life began to dwindle away.
Sa dihang miingon si Jesus, wala na gayoy mukaon gikan kanimo, aba, ang mga dahon ingon kamatahom kaayo, og masinaw kung unsa sila kanadto, ang panit sa maong kahoy maura sa gihapon kung tanaon, apan ang mga gamot ni adto ilalom sa yuta, hinay-hinay na di ay kadto nagakamatay.
So is it upon a cancer, upon any kind of disease that you might want to think, when you can accept God's word, way down deep in the roots, the cancer may be there, your hand may be just as stiff. That don't have anything to do with divine healing. It's if thou canst believe. Think, way down somewhere, it's already gone to work.
Mao usab kini sa usa ka cancer, sa bisan unsa nga matang sa sakit nga mahimong mahunahunaan mo, pag mahimo mong dawaton ang pulong sa Dios, dinha sa kinhiladman sa mga gamot, mahimong anaa pa dinha ang cancer, ang imong kamot tingali ingon pa sa gihapon katuskig. Wala ka na og unsa man nga kahilambigitan sa balaanong pagpangayo, kini mao ang kung mahimo mong tuuhan, kita nyo, dinha ilalom sa kun asa man nagapamuhat na kini.
Jesus said, "If you say to this mountain, 'Be moved and don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass,' you can have what you've said."
Miingon si Jesus, Kung magaingon ka ni ining bukid, pahawa ug dili magduha-duha sa imong kasing-kasing, kung dili tuuhan nga kung unsa man ang imong gisulti, mamatuman, maangkon mo kung unsay imong gisulti.
Isn't that lovely? Who'd that come from? The Son of God, whose words heavens and earth will pass away. But now, but His words won.
Dili ba maanindot ka na? Kang kinsa man ka na gikan sa anak sa Dios, kinsang mga pulong, ang mga langit ug yuta mga hanaw apan karon, apan ang iyang mga pulong dili gayud mahanaw.
Now the only way that you can do that, you've got to have the right objective and the right motive. Now if I went out here and said, I'll show you I can move this mountain, be moved mountain, it would never move, certainly not. No matter what I had, it's got to be first, you've got to find the will of God.
Karon, ang bugtong paagi nga inyong mabuhat kana, kinahanglan nga aduna kamoy hustong katuyuan ug hustong tumong. Karon, kung migawas ko dinhi ug miingon, ipakita ko kaninyo nga mahimo kong mapahawa kining bukira, pahawa bukid. Dili gayud kini muhawa, siguradong dili gayud. Bisan unsa paman ang anaa kanako, kinahanglan maugayud kini. Kinahanglan mo unang hibaluon ang kabubuton sa Dios.
That's the reason usually in the prayer lines I get the very hardest is because it's something that's went through lines and so forth and that's where you get it back.
Mao kanay hinungdan nga sa kasagaran diha sa mga linya sa pagpaampo, ako magkalisod ako tungod aduna sa kung unsa na lang nga butang ang miapil diha sa linya o guban pa og dinha kun diin nga pangtukion mo pa kini.
But see, if you've got unconfessed sin, did you ever notice on a case before I asked the evil spirit to leave? I watched that case real sure to be certain that there's nothing in that life that would hinder anything. See? Because remember, on these gifts, you can get in trouble with them.
Apan kita nyo, kung aduna kamo og sala nga wala gisugid, nahimatikda na ba ninyo sa usa ka higayon, sa dili pa ako maghingilin og dautang espiritu. Ginabantayan ko gayud kana nga kahimtang aron masigurado nga wala gayud bisan unsa diha ni anang kinabuhi ang makababag sa bisan unsa man. Kita nyo, tungod hinumdumi nga sa niini nga mga gasa mahimong magkaproblema kaniini.
God, you remember one time gave a prophet, made a prophet out of a man, Moses, and told him to go down and speak to the rock, and the prophet was all excited and went out and smote the rock.
Ang Dios na hinumduman ba ninyo usa ni adto kahigayon, naghatag og usa ka propeta. Gihimong usa ka propeta ang usa ka tawo nga si Moises, o gisultihan siya nga moadto didto, makigsulti ngadto sa bato. Og emosyonal kaayo ang maong propeta, og miadto og gibunalan ang maong bato.
Speaking of the weakness of Christ, that he'd have to die the second time or be smitten the second time, he had power to bring it, but it wasn't the will of God.
Nga nagahisgot sa kahuyang sa Dios, nga kinahanglan pa di ay siyang mamatay sa ikaduhang higayon, o kinahanglan pang bunalan sa ikaduhang higayon, aduna siya kaniadto og gahom sa pagpaagas niadto, apan sa dili ingon niadto ang kabubuton sa Dios.
I never could believe it was God's will for Elijah to go around and call them children was teasing him about being bald-headed. I don't think he should have did that, but he was a prophet and was angered and he put a curse on those children. And two she-bears killed 42 little innocent children. But I don't believe he should have done that.
Dili gayud ko makatuo nga kabubuton kadto sa Dios para kang Elias nga moadto didto. Tungod kay ginabugal-bugalan siya ingon nga upaw ni adtong mga kabataan. Sa una-una ko nga wala niya unta gibuhat kadto, apan usa siya ka propeta og nasuko og gitunglo niya kadtong mga kabataan og ipatay sa duha ka babaeng uso ang maong 42 ka gagmayng inosinteng mga kabataan. Kita nyo, apan wala ako nagatuo nga gikinahanglan pa niya nga buhaton kadto.
And God, I believe today, before He puts His church in power, He tries His church to see what it will do.
Og murabakad tuog, og kita, ang Dios nagatuo ko karon, nga sa dili pa niya paghatagan og gahom ang iyang iglesia, ginasulayan una niya ang iyang iglesia, aron makita kun unsa ang pagabuhato niini.
Next time, maybe the Lord willing, when I come back, we have time to dwell on something like that, on something that's fixing to happen. And then we'll know more about it then. But if you'll just speak the word, say, Lord, I believe it. Don't doubt. Mean it in your heart.
Kita, sa sunod higayon, kung itugot sa Ginoo, pag makabalik na ako, magkaaduna kita og higayon sa paghisgot og butang, nga sama ni ana, bahin sa usa ka butang nga magakitabo, og dayon atong mahibaluan pagdugang ang mahitungod ni ini. Apan kung inyo lamang isulti ang pulong, muingon, Ginoo, nagatuo ako niini, ayaw gayud pagduha-duha, tinud-a kini diha sa inyong kasing-kasing.
Now, say for instance, I was in a valley, and I'm preaching to millions of people, but just across the mountain there is a group of people of 100, and they're dying without knowing Christ.
Karon, pananglitan atua ako sa walog, ug wala ako. Nagawali ako ngadto sa minilyon ka mga tao, apan sa tabok mismo sa maong bukid didto, atua ang usa ka grupo sa mga tao nga usa ka gatos ka buok, ug mga matay na lang sila nga wala makaila kang Kristo.
Well, I've got a million here to preach to, but yet something in my heart's telling me, get across to those people, get to them, they're perishing. I don't want to go myself, but yet there's something in me. See, that's God then, moving. See what the objective is. See what the motive is of going. Not for self.
Bueno, adunay usa ka milyon nga mga tao dinhi nga akong pagawalihan. Apan bisan pa man, adunay butang sa akong kasing-kasing nga nagasulti kanako. Adto ikadto nga mga tao, adto igayod sila. Naghimalatyo na sila. Ako mismo, dili ko gustong muadto. Apan bisan pa man, adunay yoy sa kung unsang butangan hi kanako. Kita nyo, kana mao ang Dios nga nagapamuhat. Hibaluon mo kung unsa gayod ang katuyuan. Hibaluon mo kung para sa unsa ang maungtumong, dili nga para sa kogalingon.
Now if I say, well, if my objective is right to get over there, but then I get up there and here's a big mountain. I say, you know, if I get over that mountain and save all those 100 people, someday they'll have a statue there. Brother Branham, the great missionary. Now my motive's not right. The mountain won't fall. No, sir.
Karon, kung muingon ako, bueno, kung husto ang akong katuyuan sa pag-adto didto, apan dayon pagsaka ko dinhi, o ganiya sa usa ka dakong bukid, muingon ko, kabalo mo, kung makaadto na ako ni ana nga bukid, ug maluwas ka ng tanang usa ka gatos ka mga tao, muabot ang adlaw ang magtukod sila ug usa ka istatwa didto. Si Zong Branham, ang halangdon nga misyonero, karon dili husto ang akong tumong, dili gayud bahugno ang maong bukid. Dili, sir.
But when my motive and objective is right, and God in my heart is leading me, and I can't get over the mountain, around the mountain, under the mountain, I'd say, mountain, move.
Apan kun husto ang akong tumong ug katuyuan, ug ang Dios sulod sa akong kasing-kasing nagapanguna kanako, ug bisan dili pa ako makaadto sa maong bukid, sa palibot sa maong bukid, ilalom sa maong bukid, muingon ko, bukid, pahawa.
Maybe, when I say that, no more than I say it with that kind of a right spirit, led of the Holy Spirit in the will of God, there might not be but one little spoonful of that mountain drop down, but it's on its road.
Tingali kini, pag nasulti ko na kana, ug sama ra usab nga gisulti ko kana nga may inguni ana nga matang sa matarong nga espiritu, nga ginapangunahan sa balaang espiritu sa kabubuton sa Dios. Tingali wala ray ni sukod sa usa ka kutsara ang nahugno sa nianang bukid, apan pahugno na gayud kini.
The next day there may be a 2 pounds fall. The next day a quarter of a ton. And maybe in a month, 5 ton drops in. What of it? May not even see it yet, but she's moving on its road. I'll stay right there and watch the thing be done because God said so and that just settles it.
Pagkasunod adlaw tingali, adunay duhara ka libra ang maunlod. Pagkasunod adlaw na pod, adunay ikaupat nga bahin sa usa ka tunilada. Og tingalig sa usa ka bulan, adunay 5 ka tunilada ang mga unlod. Unsa man kana, bisan tingali og dili pa man kini makita, apan nagaisbog na kini, nagakahitabo na, magpabilin ako mismo didto og tan-aon nga mamatuman ang maong butang, tungod kay maoy giingon sa Dios og mauna gayud kana.
Can you think that about your mother there tonight? Amen. All right, if you'll think it, she'll get well. All right, that's, if you just believe it, just speak the word and stay with it. See, just believe it, hang on to it. It's eternal life.
Mahunahunaan mo ba kana mahitungod sa imong inahan dinha karong gabi una? Bueno, kung hunahunaon mo kini, mamaayo gayud siya. Sige, kana kung tuuhan mo lamang kini, isulti lamang ang pulong og pagpabili niini. Kita nyo? Tuuhi lang kini, pagpabilin gayud niini, kini mao ang kinabuhi nga walay katapusan.
Now, tomorrow afternoon, I told Billy tonight just to omit the prayer cards, and I want to speak, I'm confessing in truth, I've been going since January, overseas and back to Phoenix, right home back, and all completely that discernment that I am so weak I hardly know where I'm standing at times. It just about got me whipped out.
Karon ugma sa hapon, gisultihan ko si Billy karong gabhiuna nga dili na manghatag og mga prayer card. O gusto kong makigsulti, nagapakigsulti ko og tinuod. Nagsigi kog biyahe sukad pa ni adtong Enero ngadto sa gawas nasod og mibalik sa Phoenix diretso sa balay og balik na pud og gikapuy gyud og ayo. Tungod ni anang pagpangila hangtod nga luya na kaayo ko nga dili ko na halos mahibaluan kundi ina ako usahay. Murag yud ko og ginabunalan.
Now, have to leave and you brethren invited me to stay over for some more days. How I appreciate that. I certainly think that this is a wonderful bunch of ministers here. Wish we could have had a little more time for fellowship.
Og dayon, kinahanglan ko na usab mo biya, og sila, kamo nga mga kaigsuunan inyo akong gidapit nga magpabilin pa og pipila ka mga adlaw, daw sa unsa kong ginapasalamatan ka na. Sigurado gyud ako nga usa kini kapundok sa maanindot nga mga ministro dinhi. Hinaut unta nga aduna pakita og medyo taas-taas nga panahon alang sa pagpakiguban.
If the Lord willing, I'll be back sometime. Nothing else, just go from one church to the other and wind around through the city and visit you all. I'll be glad to do that. Anything that I could do to help the kingdom of God. That is, if you'd want me to do it. And to come back sometime and join up with us and have a nice good meeting somewhere.
Kuritugot sa Ginoo, mubalik ako sa sunod nga higayon. Wala na'y uban pang buhaton. Muadto lang sa usa ka iglesia ngadto sa usa pa ug mutuyok sa tibuok nga syudad ug mubisita kaninyong tanan. Malipay gayud ako nga buhaton kana ang bisan unsa man nga mahimo kong buhaton aron sa pagtabang sa gingharian sa Dios kana kung gusto ninyong buhaton ko kini ug nga makabalik sa sunod nga higayon ug magpakiguban kanamo ug magkaaduna og usa ka manindot maayo nga panagtigom sa kong asa man.
And remember brethren, I'll be praying for you. That's one thing, sure. And I want you all to pray for me, all of you. And now, tomorrow morning is a church services in all these different fine churches around the city.
Og hinumdumi mga igsuon, nga magaampo ako alang kaninyo, mao kanay usa ka butang nga sigurado gayod. O gusto ko nga iampo ko ninyong tanan usab, kamong tanan. Og karon ako, ugma sa buntag mauna ang mga panirbisyo sa iglesia sa tanan ni ining nagkalinlain nga mga maayong kasimbahanan sa tibuok syudad.
Now, some of the groups from Jeffersonville is here. Some of my friends, one of my trustees of the church is here, Brother Fred Stoffman. I've never been able to see him in the meeting. And Brother, many other my friends from up there at Jeffersonville, my secretary there, and all is here somewhere in the meeting. I haven't seen them yet.
Karon, ania ang pipila sa mga grupo nga gikan sa Jeffersonville, ang pipila sa akong mga higala, ang usa sa akong mga tinugyanan, ania usab si Igsoong Fred Sutman. Wala ko pagayod siya nakita diha sa panagtigom, og si Igsoong, daghan pang uban sa mga higala ko nga taga didto sa Jeffersonville, ang akong pre, ang akong sekretaryo didto og ang tanan ania dinhi, kung asa man sila karon dinhi sa panagtigom, wala ko pa sila nakita.
And brethren, there's some fine churches here in this city, and all the rest of you visitors, find one of them and go to these churches tomorrow. They'll do you good, I'm sure.
Og mga igsuon, adunay pipila ka mga maayo nga simbahan dinhi niining syudad. Og ang tanang uban pa kaninyo nga mga bisita, pangitaa ang usa sa mga niini og adtui kini nga mga simbahan ugma. Maayo ang mahimo nila kaninyo, sigurado ko.
There are brethren who believe in this kind of a ministry. That's the reason you're here sitting on the platform and down in the places here, because they believe in it. And I appreciate those men.
Mga kaigsuunan sila nga nagatuo sa niining matang sa ministeryo. Mao kanay hinungdan nga ania sila nagalingkod dinhi, ibabaw sa entablado og dinha sa mga lingkuranan dinhi. Tungod kay nagatuo sila niini, o ginapasalamatan ko gayud sila nga mga kalalakinan.
Lord bless this full gospel businessman's chapter here who sponsored this meeting, or I believe that was right, sponsored the meeting.
Ang Ginoo magapanalangin ining full gospel businessman's chapter dinhi nga maoy nagpaluyo ni ini nga panagtigom. Adunay, nagtuo ko nga husto kana nga nagpaluyo sila sa maong panagtigom.
I go a lot of their sponsors because in there we oughtn't to be this way, but many times brethren, that's a little bitty difference. It's like a man believe a little something, another little something. It kind of makes a little friction and old sores from way back.
Ako, Akong ginaadtuan ang daghan sa ilang mga ginapuluyuhan nga mga panagtigom tungod kay dinha angay nga dili kita inguniini apan sa makadaghang higayon ginatugutan sa mga kaigsuonan ang gagmayng mga kalainan sama sa usa ka tawo nga mutuo sa inguniini ang usa usab mutuo sa inguniana daw sa nagahimo kini og gagmayng panagbangi og mga pagkahiubos nga nagagikan sa kaniadto pa.
It ought to be healed up by this time, but if I get the full gospel business, man, then that kind of helps bind it up, and we get together and we have real fellowship together. Amen. Just real good times, and we appreciate that. God bless that chapter. I believe the Lord raised it up for a purpose.
Kinahanglan kini nga mapasiguli na karong taknaa, apan kini, o kung inyong kung mapahimo ko kini sa full gospel businessman, nan medyo makatabang kana nga mahusay kini, o magkasinabot kita, o magkaaduna kita o tinud-anay nga pagpakiguban sa usag-usa, tinud-anay gayod nga mga pagpakig-fellowship, o ginapasalamatan nato kana, ang Dios magapanalangin ni ana nga sanga, nagtuo ko nga gipabarog kini sa Ginoo, alang sa usa ka katuyuan.
Now, and then I had the grand privilege of seeing Brother Oral Roberts' place the other day, and my, such a mammoth place, such a beautiful thing. It's a memorial to Pentecost.
Karon, og dayon nagkaduna ako og dakong pribilehiyo nga makita ang lugar ni Igsoong Oral Roberts sa miaging adlaw, og may pagkadako kaayo nga lugar, pagka maanindot gayod nga lugar, kadto o sa kadto kahandumanan sa Pentecostes.
Then I went over to Brother Tommy Osborne's, another wonderful place, wonderful man of God who Brother Tommy and I are just close, and Brother Oral too, just real close brothers, and we love one another and trying our best to work everything that we can for the good of the people in the kingdom of God.
Dayon miadto ako kang Igsoong Tommy Osborne, usa na usab ka manindot nga dapit, manindot nga lalaki sa Dios, nga ako og si Igsoong Tommy suod gayud kaayo. Og si Igsoong Oral usab, suod kaayo nga mga igsuon, o ginahigugma namo ang usag-usa. Og nagapaningkamot kutob sa among mahimo, aron buhaton ang tanan nga mahimo namo, alang sa kayuhan sa mga katawhan sa gingharian sa Dios.
So I certainly appreciate those men being here in this city. Among the rest of these fine men, you've got, you sheep have got wonderful shepherds, as I'll say it like that. May the Lord continue to be with you all is my prayer.
Busa ginapasalamatan ko gayud kining mga kalalakinan nga ani-ani ning syudad kauban kining uban pa nga mga kalalakinan nga aduna kamo. Kamo nga mga karniro aduna gayoy manindot nga mga magbalantay. Ako lang isulti ko gyud kini sa ingon ni ana. Hinaot nga ang Ginoo padayon nga magauban kaninyong tanan, maoy akong pag-ampo.
Now tomorrow afternoon, what time does the service start, brother? 2:30. Let's say 1 or 1:30 you ought to be here so they won't interrupt with the rest of the services.
Og karon og masahapon ako, unsa bay oras mo sugod ang parerbisyo mga igsuon? Alas 2:30. Ingno na nato nga alauna o alauna imedya kinahanglan nga ani anak mo dinhi aron nga dili nila madisturbo ang tanang uban pa nga bahin sa mga parerbisyo.
Now, if the boys hasn't already told you tonight, they have some books, pictures and so forth, and tapes and records and of the meetings, and they sell them, but we will not let them sell them on the Sabbath tomorrow.
Karon kung wala pa kamusultihi sa igsuon natong mga lalaki, karong gabhion na aduna sila og pipila ka mga libro, retrato og uban pa, og mga tip og mga record og bahin sa mga panagtigom o ginabaligya nila ang mga niini, apan dili kita magtugot kanila sa pagbaligya niini sa adlaw igpapahulay ugma.
No books nor nothing to be sold tomorrow. So we never permitted that. Although many said you're awful wrong, and old Daddy Bosworth used to tell me, "Oh, Brother Branham, you're wrong there, but that's the way I feel, see, and I feel. If you want one, to give you one, but we can't sell on the Sabbath, no." And so on.
Walay mga libro ni walay bisan unsa man ang mahimong ibaligya ugma. Busa kita wala gayud nagtugot ni ana. Bisan padaghan ang miingon, sayop gayud ka. O ginasulti ka nako sa idaran na nga si Amahang Bosworth kariadto o Igsoong Branham, sayop ka din ha. Apan ingon ni ana gyud ang pagbati ko, kita nyo? Og akong nabati ko, kung gusto ninyong makakuha, hatagan nila kamo. Apan kung kamo, apan kita dili gayud mamahimong mamaligya sa adlaw igpapahulay, dili, kana lang.
If I believe that, I got to live it. I got to live with myself, you see. I got to live with my convictions. And So, or you can send home and up the house, up the place and get it.
Kung ginatuuhan ko kana, kinahanglan kong ikinabuhi kana, gayod. Kinahanglan kong ikinabuhi sa kaugalingon ko mismo, nakita nyo, og ako, kinahanglan kong barugan ang akong mga kumbiksyon og aron, o pwede ka mong magpasugo sa balay og dito sa balay, dito sa maong dapit og aron makakuha ni ini.
Now, tonight, let's just just forget that there's any work to be done or anything else or the toils of the day. Let's just lay aside everything and look into the Word for a few minutes and see what God would speak to us through His Word. And may I pray that God will just give us an extremely great blessing tonight.
Karong gabi una o kalimtan lang sa nato kanatanan, o nga aduna pa'y mga trabahoon o unsaman nga butang, o ang mga kabudlayan sa panahon, ipadaplin lang sa nato ang tanang butang, ug mutan-aw sa pulong sa pipila kagutlo. Ug tan-aon kung unsay igasulti sa Dios kanato, pinaagi sa iyang pulong, ug mahimo kong iampo nga ang Dios maghatag gayod kanato, ug usa ka dako kaayo nga panalangin karong gabi una.
Jean, could you kidnap her for me? Could you kidnap that little girl for me? Isn't she a pretty little thing? Would you like to go home with me and play with my little Sarah about this high? Oh, you would? I'd like for you to. She's just about your size, and she's daddy's little girl.
Jean, mahimo mo ba siyang kuguson para kanako? Mahimo mo bang kuguson ka ng gamayng batang babae para kanako? Dili ba siya pagkamatahom nga gamayng bata? Gusto mo bang muuban kanako sa balay ug makigdula sa akong gamayng Sarah? Nga mga ingon niini ang katas-on? Oh, gusto nimo? Ako, gusto ko nga mukuyog ka. Mga pariho lang siya nimo kadako. Og siya'y gamayng batang babae nga papapahon.
I bet you love your daddy too, don't you? Mommy, oh, sure you do. The prettiest little girl I'm sitting here looking at, little eyes look like two burnt holes in the blanket and little brown hair. I just love little children. I got two little girls at home. One of them is Rebecca and the other one is Sarah.
Og sigurado ko nga imong gigugma mo usab ang imong papa, dili ba ang imong mama? O sigurado gayod nga gigugma mo. Pagkamatahom nga batang babae, ani ako dinhi nga ginatan-aw siya, ang gagmay niyang mga mata mura og nasunog nga mga buslot sa habol og kapihon ang buhok. Ganahan gyud ko og gagmayng mga bata, aduna ako og duha ka mga gagmayng batang babae sa balay, ang usa kanila mao si Rebecca og ang laing usa mao si Sarah.
Here some time ago, I was away. They're both daddy's little girls. And I love them, and as soon as they get in, I got to give them a piggyback. And
dinhi usa ka higayon kani adto, mibiyahe ako ngadto sa layo. Pareho silang mga pinangga sa ilang papa. Kabalo na mo, ug palangga ko gayud sila. Ug pag makauli sila, kinahanglan ko silang babahon. Ug
only Becky's getting too big for it. She's big as I am. She'd break my back now. She still daddy's little girl anyhow. And now about another year, we won't get her in Bible school somewhere and away from the public school.
Si Becky lang ang dako na kaayo para ni ini, ingon na siya kadako sama nako. Baliun na niya ang akong likod siya, apan pinangga gihapon siya nga batang babae sa iyang papa, bisan pa man. Og karon mga sunod tuig, gusto namo siya nga ipasulod sa kung unsa nga Bible school og nga halayo sa pangpubliko nga eskwelahan.
And then they was waiting up for daddy, you know, to come home. I've been out in the meeting and tomorrow night they'll be waiting until midnight for me to try to get in.
Og dayon ginahulat nila ang ilang papa, kabalo na mo, nga mo pa uli, dugay na akong anaa sa mga panagtigom, og ugma sa gabi magahulat sila hangtod sa tungang gabi kanako, nga maning kamot nga makauli.
And so I got in real early in the morning, around 3 or 4 o'clock, and mother come to the door and let me in, and I was so tired and weary.
Og busa nakaabot ako nga sayo pakaayo sa buntag, mga alas 3 o alas 4, og ang ilang mama miduol sa pultahan, og ipasulod ko, og ako kapoy og hago gayud kaayo ako.
Here on the platform, when the anointed, it feels fine, but when that once leaves you, that's where you get in trouble. How many ever knew that? Well, sure it is.
Dinhi ibabaw sa entablado ako sa diha nga ang pagdihog anaa pa okay lang, apan sa diha nga mubiya na kinikanimo, dinha ka na magkaproblema. Pila man ang nakahibalo ni ana, aba, siguradong maugayod.
Look, Elijah went up on the mountain and called fire out of heaven, called rain out of heaven, And then when the Spirit left him, he wandered in the wilderness 40 days, and God found him pulled back in a cave somewhere.
Tanawa, mitunga si Elias kaniadto dito sa bukid ug nagtawag og kalayo gikan sa langit. Nagpaulan gikan sa langit ug dayon sa dihang mibiya kaniya ang Espiritu, naglatagaw siya sa kamingawan sa 40 kadlaw ug nakaplagan siya sa Dios nga mitago dito sa usa ka langob, sa usa ka dapit.
Jonah, he went out and stayed live in the belly of a whale for 3 days and nights, was spit out upon the bank and went around preaching. The whole city repented and come to God. And when the anointing left him, he went up on top of the hill and asked God to take his life. See?
Si Jonas, kaniadto miadto siya og nagpabiling buhi sulod sa tiyan sa usa ka balyena, sulod sa tulo ka adlaw og gabii, giluwa didto sa pangpang og milibot didto nga nagawali, na naghinulsol gayud ang tibuok syudad og midangop sila sa Dios. Og sa diha nga mibiya kaniya ang maong pagdihog, mitunga siya sa ibabaw sa bungtod og gihangyo ang Dios nga kuhaon na ang iyang kinabuhi. Kita niyo?
I stand by the side of William Capper's grave not long ago that wrote that famous hymn that we used at our communion service. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins where sinners plunge beneath the flood.
Mitindog ako sa kilid sa lubganan ni William Cowper, dili palang dugay, nga misulat niya ng bantugan nga himno nga ginakanta nato sa atong komunyon nga panerbisyo, adunay usa ka tuburan nga puno sa dugo, gikan sa mga kaugatan ni Emmanuel, kundiin ang mga makasasala ng lusbog sa maong baha.
Did you ever hear what he happened to him? At the inspiration left him from that, he tried to find the river to commit suicide.
Nadungog ba din niyo kung unsay iyang nahitabo kaniya? Human nga mibiya na kaniya ang inspirasyon gikan adto, gisulayan niyang pangitaon ng suba aron maghikog.
I live right across my old Kentucky home, and Stephen Foster gave America its most famous folk songs. And when he'd write, get inspiration up that inspiration, write a song, then when he'd come out of it, he'd go get on a drunk. Finally called a servant and took a razor and committed suicide.
Nagapuyo ako diha at bang mismo sa karaang Kentucky home. Og si Stephen Foster kaniadto naghatag sa Amerika sa pinakabantugang banikanhong mga kalantahon niini, og sa dihang musulat na siya, nagkaaduna og inspirasyon, og ingon ni anang inspirasyon nga musulat og usa ka kanta. Dayon sa dihang mawala na siya niini, siya mulakaw og maghubog-hubog. Sa katapusan mitawag siya og usa ka sulugoon og mikuha og labaha og naghikog.
People don't know what those people that live that spiritual realm go through. Now here you feel like you can move a mountain, but just let the anointing drop from you and start through that door. Somebody ain't there to catch you.
Ang mga tao wala gayud mahibalo kung unsay ginaagihan ni adtong mga tao nga nagkinabuhi diha sa espirituhanon. Karon dinhi, mabati mo nga daw sa mahimo mong mapairog ang usa ka bukid, apan pasagdi nga mawala ang maong pagdihog gikan kanimo, og mogawas ka ni anang pultahan kung walay tao dinha nga musalo kanimo. Kita nyo?
And then maybe for a few hours, you hardly wonder where you're at. And then night after night, that takes the best of you.
Og dayon mahimong sulod sa pipila ka oras, dili mo na halos mahuna-hunaan kung diin ka na. Og dayon sa matagabi, ginahurot ni ini ang imong kusog.
And little, I want to tell you about little Sarah and Rebecca. So the next morning, I couldn't sleep, and I got up, was sitting in the chair, and after a while, Becky, being the oldest, she was had longer legs than Sarah, and so... Becky come running, woke up, jumped out of bed, not waking her little sister up. And here she come through the house, running as hard as she could.
Og ang gagmayng, gusto kong sultihan ka mo mahitungod sa gagmayng mga bata nga si Sarah og Rebecca. Boyno, pagkasunod buntag, dili ako makatulog. Og mibangon ko, naglingkod sa usa ka lingkuranan. Og pagkataod-taod si Becky, ingon nga mao ang kamagulangan. Siya maoy, aduna og mas tag-as nga mga bitiis kay kang Sarah. Og busa si Becky miduol nga nagdagan, ning mata mibangon gikan sa higdaanan, nga wala gipukaw ang manghud niyang babay, og ani siya nga nagadagan sulod sa balay, nagadagan kutob sa iyang mahimo.
She said, "Daddy, Daddy, I stuck out one of my legs," and she jumped across there pretty well balanced, kind of like the modern church, you know, it's been in the game for a long time, you know, for several hundred years, she could balance herself right well, and she put her arms around me and said, "Oh, my daddy."
Nagaingon siya, "Papa, papa, gituyhod ko ang usa sa akong mga bitiis ug milukso-lukso siya din ha, nga balansi ra kaayo, mura og sama sa modernong iglesia, kabalo na mo. Ingon nga anaanak kini sa maong natad sa dugay na nga panahon, kabalo na mo, sa pila na kagatos katuig. Makapanghinimbang gayud kaayo siya sa iyang kaugalingon ug iya akong gigakos ug miingon, "Oh, akong papa, akong papa."
Little Sarah had, in the commotion, woke up. Well, I don't know where your children does or not. Mine does. The younger one gets the hand-me-downs. And so Sarah had on Becky's pajamas, feet about that much too long, you know. And here she come, little bitty short fella, falling, stumbling, and she got there a little late.
Og nakamata ang gamayng Sarah tungod sa kasaba. Boyno, wala ko mahibalo kung dili ba kini ginahimo sa inyong mga anak. Ginahimo gayud kini sa akong mga anak. Ang manghud pirmi ang makakuha sa mga tinubuan sa magulang, og mao nga suot ni Sarah ang pajama ni Becky, nga halos taas pa kaayo ang tiil, kabalo na mo. Og aniya siya nga nagaduol gamayng mubo pang bata, nga nagakatumba-tumba, nagakapandol, og miabot siya nga naulahin na.
So Becky turned around and said, "Sarah, my sister, I want to tell you something." She said, "I was here first, and I have the monopoly, so I've got all of Daddy, and there's none left for you."
Busa milingi si Becky miingon, "Sarah, akong manghod. Gusto ta kasultihan sa usa ka butang." Miingon siya, "Ako ang nauna dinhi, ug ako lang ang pwede dinhi. Busa ako alang gayud si Papa, ug wala nay nahibilin para sa imo."
That's the way some people try to think about religion, isn't it? That's right.
Ingon ni ana usab ang gihunahuna sa ubang tao mahitungod sa relihiyon, dili ba? Husto ka na.
And poor little Sarah, she dropped her little lip, her little black eyes looked up at me and she started to cry. And Becky had her cheek against mine hugging me. I love her.
Ug ang luoy nga si Sarah mihibi siya, ug ang iyang gagmayng maitom nga mga mata mitan-aw kanako, ug sakalit lang siyang mihilak. O gidipig ni Becky ang iyang aping sa akong aping, nga ginagakus ako, gigugma ko siya.
And Sarah started to walk away because Becky had all of Daddy. I scooted the other knee out like this and motioned to her like that. Oh, she perked up right quick and run, jumped up on my knee, so she hadn't been around very long and her legs wouldn't even reach the floor.
O si Sarah papalakaw na palayo tungod kay gigakus gayud ug ayo ni Becky si Papa. Gipadailos ko ang usa ko katuhod nga ingon ini og misinyas kaniya og ingon ni ana. Oh, nadasi gayud siya dayon og bidagan balik. Milukso sa akong tuhod aron wala ra kaayo siya magdugay og ang iyang mga bitiis dili gani makasangko sa salog.
She's kind of a little tottery, perhaps like I am. Just a little tottery, you know, and she couldn't reach the floor. She wasn't a big denomination, you know, and so she couldn't get down on the solid floor. She hadn't been around long enough.
Medyo gakatuwang siya og jutay, tingali sama kanako nga medyo gakatuwang og jutay, kabalo na mo, og dili siya di makasangko sa salog. Dili man siya ingon anak kadako nga denominasyon, kabalo na mo, og maunga dili siya makanaog sa solido nga salog, bata pa man siya.
And so she was kind of tottering and I threw both arms around her like this and hugged her up close to me and she sparkled those little black eyes and looked back to Rebecca.
Og mao nga medyo hapit na siya mahulog, og ako siyang gigakos nga sama ni ini, og gigakos gayud paduol kanako, og mikidlap kadtong iyang gagmayng itom nga mga mata, og milingi ngadto kang Rebecca.
She said, "Rebecca, my sister, she said, it may be true that you've got all of Daddy, but I want you to know one thing, Daddy's got all of me."
Mingon siya, "Rebecca, igsuon ko." Siya, mingon siya, "Siguro tinuod nga gigunitan mo si Papa. Apan gusto kong mahibaluan mo ang usa ka butang. Gigunitan gayud ako ni Papa." Busa.
That's just so he's got all of me. I might not have the education to put the big things over, but just as long as I know he's got all of me in my tottery, just let him have both arms around, it'll just make me feel fine.
Ingon ni ana, "Maura usab nga tibuok niya akong gigunitan. Siguro wala man ako og taas nga edukasyon aron makapatindog og dagkong mga butang, apan basta nga nasayod akong tibuok niya akong gigunitan, sa hapit na ako mahulog. Basta nakuptan niya lang ako sa mga bukto niya, kampante na ako."
Well, let's offer another little word of prayer to him before we open up the word.
Bueno, maghalad kita og usa na usab kahamubo nga pag-ampo nganha kaniya sa dili pa nato pag-ablihan ang pulong.
Now, Heavenly Father, we realize that we are just like children also, and you love to be with us and worship with us, and as we worship you, and you love us and hold us in your arms, and send down your Holy Spirit and make us to know that you're living and you're our Father. We thank you so much.
Karon, langitong amahan, among napamalando nga sama lang usab kami sa mga bata, og ikaw na higugma nga makiguban ka namo, og musimba uban ka namo, og samtang kami magasimba kanimo, og imo kaming gigugma og ginagako sa imong mga bukton, og ipakunsad ang imong balang espiritu, og ipahibalo ka namo nga ikaw buhi, og nga ikaw ang among amahan, nagapasalamat gayud kami kanimo.
Now, let the Holy Spirit come to us tonight. Love each heart, Lord. Give us a fresh blessing. Pour out the dewdrops of mercy upon us, Father.
Karon, tuguti nga mukunsad ang balang espiritu nga hikanamo karong gabhiuna. Higugmaa ang matagasing-kasing Ginoo. Hatagi kami og bag-o na usab nga panalangin. Ipatagak ang mga tulo sa yamog sa kaluoy nga hikanamo, Amahan.
Do not look at our sins. They're too many. Lord, just forgive them, omit them, Father, and just take us into Thy arms and heal our sickness and cleanse our souls and set our spirits free, Lord, that we can worship and praise Thee. Be like little children running around the house. Just know that Daddy's watching over us. Grant it, Lord.
Ayaw tanawa ang among mga kasalanan. Daghan kaayo ang mga niini, Ginoo. Pasaylo alang kini. Tangtanga ang mga niini, Amahan, og dawata lang kami diha sa imong mga bukton, og ayuha ang among mga sakit, og hugasi ang among mga kalag, og hatagi kagawasan ang among mga espiritu, Ginoo, aron nga makasimba kami og makadayeg kanimo nga mamahimong sama ra sa gagmayng mga bata nga nagadagandagan palibot sa balay, nasayod nga si Papa ani alang nga nagabantay sa kanunay kanamo. Itugot kini, Ginoo.
Now no man is able to interpret the word. We realize that. John saw the book in the right hand of him that sat upon the throne, and there was no man in heaven or in earth or beneath the earth that was worthy to take the book, to open it or to loose the seals.
Karon, walay tao nga makahimo sa paghubad sa pulong, naamgo namo kana, nakita ni Juan ang maong basahon diha sa tuong nga kamot kaniya nga naglingkod sa trono. Og walay tao sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta nga takos sa pagkuha sa maong basahon aron sa pag-abli niini o sa pagtangtang sa mga silyo.
And there come a lamb up that had been slain since the foundation of the world, and he was worthy, and he took the book and loosed the seals and opened the book.
Og dihay miabot nga usa ka kordero nga gipatay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan, og siya ang maoy takos. Og iyang gikuha ang basahon, og itangtang ang mga silyo, og giablihan ang maong basahon.
O Lamb, come tonight. Open the book to us, Father, as we wait upon Thee, for we ask it in Jesus' name, the Lamb of God. Amen.
O Kordero, umarika karong gabhiuna. Ablihi ang maong basahon nganhi kanamo, Amahan, samtang kami nagahulat kanimo, kay among ginapangayo kini sa ngalan ni Jesus, ang Kordero sa Dios. Amen.
I have chosen tonight a little scripture verse share of three words. But first I want to read a verse or two out of St. John, the 11th chapter, beginning with the 23rd verse.
Akong napili karong gabhiuna ang usa ka hamubo nga bersikulo dinhi sa kasulatan sa 30. Apan gusto ko unang mubasa og usa o duha ka bersikulo gikan sa San Juan sa 11 nga kapitulo sugod sa 23 nga bersikulo.
Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know he shall rise again in the resurrection at the last day.
Si Jesus miingon kaniya, ang imong igsuon mabanhaw. Si Marta mitubag kaniya, ako nahibalo. Siya mabanhaw sa pagpamanhaw unya sa kolehian nga adlaw.
Jesus said unto her, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
Si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw og kinabuhi. Ang musalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Og ang tanan nga buhi og nagasalig kanako, dili nagayod mamatay. Nagatuo ka ba niini?
She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, that should come into the world.
Siya miingon kaniya, Oo Ginoo, ako nagatuo nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan.
And for our text, I wish to use these three words, believest thou this?
Ug alang sa usa ka teksto, buot ko nga gamiton kining tulo ka pulong, nagatuo ka ba niini?
I read a story some time ago. I think it was a fiction story. And most all ministers, I guess, have read Dr. Ingram's book of The Prince of the House of David. It's a great book. I think it's absolutely out of print. I'd like to have it in print so I could put it among the people.
Mibasa ako og sugilanon o sa kahigayon kani adto, sigurado o sa kadto kahinimuhi mula nga sugilanon, og halos tanan nga mga ministro siguro nakabasa na sa libro ni Dr. Ingraham nga The Prince of the House of David. Usa kini kamanindot kaayo nga libro. Kini siguro, kini nga libro dugay na nga wala na patik. Gusto kong magkaduna og kopya niini aron ipakita ko unta kini sa mga tao.
And in there, I was reading a little article on this Lazarus and upon Jesus and Mary and Martha, that the sisters of Lazarus.
Ug dinha nabasa ko ang usa ka hamubo nga artikulo mahitungod kang Lazarus ug kang Jesus ug kang Maria ug kang Martha nga mga igsoong babaye ni Lazarus.
And I was reading in there that where Jesus lived, I believe, with Martha and Mary. They were both lovely Hebrew girls.
Ug nabasa ko dinha nga si Jesus kuno kaniadto mahimong nagpuyo didto sa ila ni Martha ug ni Maria. Pareho silang hiligugmaon nga mga Hebruhanon nga babae.
And Lazarus was learning or training to be a scribe at the temple, making letters of the law for the priest.
Og si Lazarus kani adto nagatuon o nagabansay nga mamahimong usa ka iskriba dito sa templo, nagahimo og mga sinulat nga kasuguan alang sa mga saserdote.
And Jesus had great fellowship, especially with Lazarus. And we read in the book that where he did come to their home and
og si Jesus adunay maanindot kaayo nga pagpakigkauban ilabi na kang Lazarus kun atong basahon diha sa maong libro kun diin miadto siya sa ilang panimalay. Og
Martha was a little dilatory about listening to his words, but she had to get the dinner ready and set the table, but Mary sat at his feet. And Jesus said that Mary has chosen the better things.
Si Martha medyo naglangay-langay sa pagpaminaw sa iyang mga pulong, apan kinahanglan man gud niyang iandam na ang panihapon og ihanay ang lamisa. Apan si Maria milingkod gayod dito sa iyang tiilan og miingon si Jesus nga mas gipili ni Maria ang mas maayo nga mga butang.
And then we were told that Lazarus was the one that brought Jesus to John in the story of Dr. Ingram's books and on the Prince of the House of David.
Ug dayon gikasultihan kita nga si Lazarus mao ang nagdala kang Jesus ngadto kang Juan diha sa maong sugilanon sa mga libro ni Dr. Ingraham ug sa niining The Prince of the House of David.
However, that might not have been true. I do not know. But just for the background of it, but he was supposed to have been living with them.
Apan bisan pa ni ana, pwedeng dili ka na tinuod. Wala ko kabalo. Pero para lang sa pasiuna ni ini, apan siya gituuhan nga mipuyo uban kanila.
Now we've been learning this last week, rather, that Jesus said in St. John 5:19, the Son can do nothing in Himself, but what He sees the Father doing, that doeth the Son likewise. The Father worketh, and the Son worketh hitherto. See, what He sees the Father doing.
Karon natun-an nato sa karong umaabot, niadtong miaging simana di ay, nga miingon si Jesus diha sa San Juan 5:19, ako, ang anak dili makahimo sa pagbuhat og bisan unsa sa iyang kaugalingon gawas sa iyang makita nga ginabuhat sa amahan. Kay kana pagabuhaton usab sa anak sa maong paagi, ang amahan nagabuhat og ang anak nagabuhat bisan hangtod karon, kita nyo, ang iyang makita nga ginabuhat sa amahan.
So to make this really the right story, the Father, God, must have spoke to His Son Jesus and said, your friend Lazarus is going to die, but it's going to be for the good, so you leave the home.
Busa himahimayo nato kanang ginatumbok gayod sa niining istorya, ang amahan, ang Dios, mahimong nagsulti sa iyang anak nga si Jesus, og miingon, ang imong higala nga si Lazarus, hapit na mamatay, apan alang ra kini sa kaayuhan, busa bumiya ka sa maong panimalay.
Go away, cause he'll be asking you to pray for him and make him well, and I don't want you to do that. If you watch the story as we go along, you'll see it heaps up to that very truth of that.
Pahawa, tungod kay magahangyo sila nga iampu mo siya, o ayuhon siya, og dili ko gusto nga buhaton mo kana. Kung inyong bantayan ang maong istorya sa pagpadayo nato niini, inyong makita nga paingon gyud kini ngadto ni anang kamatuoran mismo.
So, Jesus just without any warning or anything walked away from the house and went somewhere else, didn't return that night. And he went to some other cities. And as soon as Jesus left the home, then trouble set in.
Busa si Jesus nga walay pasidaan o unsa man, mibiya sa maong balay ug miadto sa ubang lugar. Wala mo uli ni adtong gabi una. Og miadto siya sa uban pa nga mga syudad, og sa gilayon nga mibiya si Jesus sa maong panimalay, didto na dayo nagka-problema.
And when Jesus leaves your home, trouble is on its road. Just remember, when He leaves your home, trouble is on the way.
Og pagmubiya na gani si Jesus sa inyong panimalay, dinha na nagaabot ang problema. Hinumdumi gayod, pagmubiya na siya sa inyong panimalay, dinha na nagasingabot ang problema.
When you get social societies and everything operating in your church so perfectly like some great big 16-cylinder Rickenbacker and you leave Jesus out of it, when Jesus goes from your church, trouble's on the road.
Sa panahon ngay pasulod na ninyo ang pangsosyal nga pakigkauban og tanan na lang anaan na sa inyong kaiglesyahan, sama sa dagkong mga Rickenbacker nga 16 ang silindro, og isalikway nyo na lang si Jesus tungod niini, pagmubiya na si Jesus sa inyong iglesia, dinha na nagasingabot ang problema.
Yes, sir. When Jesus leaves a denomination that they lay Him aside and say, well, now we just don't believe that these things could be just exactly right, you adopt something else, trouble's on its road. Just remember that.
Oo, sir. Pagbiyaan ni Jesus ang usa ka denominasyon nga ginapadapli na nila siya, og muingon, bueno, di gayod namo mahimong tuuhan ang ingon ni anang mga butang ingon nga maoy husto, og magadawat kamo og ubang butang, dinha nagaabot ang problema. Hinumdimi gayod ninyo kana.
Reminds me of a story of the Lord Jesus is found in the book of Luke. You know, when he was just a boy of about 12 years old, his people taken him as the custom was each year up to the feast of Pentecost.
Nahinumduman ko hinoon ang tungod ni anang usa ka istorya bahin ni Ginoong Hesus nga makita diha sa libro sa Lucas. Kabalumo ni adtong siya kani adto bata pa lang nga mga 12 anyos ang panuigon. Gidala siya sa iyang mga ginikanan tungod nga kadto ang nabatasan sa matag tuig sa kapistahan sa Pentecostes.
And while they were in the city of Jerusalem at the feast and having a good time, we find in the Bible that they went 3 days without him.
Og samtang didto sila sa siyudad sa Jerusalem niadtong panahon kani adto sa kapistahan og naglingaw-lingaw, makita nato kana diha sa Biblia nga tulo ka adlaw silang mibiyahe nga dili siya kauban.
And they thought maybe just took it for granted that Jesus must have been among some of their kin folks. Now we cannot do that. When they come to go through their kin folks to find out, he wasn't there.
Og nagdahom tingali sila, mao nga gibaliwala lang nila nga si Jesus siguro ato ara sa uban nilang mga kaparyentihan. Karon, dili nato pwedeng himuon kana sa dihang giadtuan nila ang ilang mga kaparyentihan aron hibaluon wala siya didto.
And we can't take it for granted just because we're Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost And our backgrounds and our forefathers were great believers. We just take it well for granted Jesus is with us. We can't do that. We've got to be in contact with Him every day and every minute. Oh, I love that.
Og dili nato pwedeng baliwalaon kini. Tungod lang kay kita Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost, og ang atong kagikanan og ang atong mga katigulangan kaniadto, mga dakong magtotoo, bueno, gibaliwala lang nato kini nga naa man si Jesus uban kanato, dili nato pwedeng buhaton kana. Kinahanglan nga katagbo gyud nato siya sa matag adlaw og sa matag minuto o gusto ko gayud kana.
I want what God is now. What my parents had, what my forefathers had is wonderful. But what they had is good. I think we're farther up the road.
Gusto ko kung unsa ang Dios sa karon, kung unsa man ang aduna sa akong mga ginikanan kaniadto, kung unsa man ang aduna sa akong mga katigulangan kaniadto, maanindot gayud kung unsa man ang aduna kanila kaniadto, maayo gayud. Pero halayo na kaayo ang atong nabiyahian.
Let's see what he is today. I don't want to look back and see what Mr. Moody did, because we're farther up the road than Mr. Moody. The trouble of our church is we look back and say, well, let's see what Mr. John Wesley said, what some of the others said. That's the reason science is so farther in their field than religion, isn't it?
Atong tan-aon kung unsa na siya sa karon, dili ko gustong mulingi pa og tan-aon kung unsa'y gibuhat ni Mr. Moody kaniadto. Tungod kay halayo na kaayo ang atong nabiyahian kay kang Mr. Moody. Ang problema sa atong mga kaiglesyahan mao nga mulingi pakita og muingon. Bueno, atong tan-aon kung unsa may gisulti ni Mr. John Wesley, kung unsa may gisulti sa pipila kanila kaniadto, mao kanay hinungdan nga halayo ra kaayo ang nabiyahian sa siyensya diha sa ilang natad kay sa relihiyon.
Here 300 years ago, a French scientist proved that if you go the terrific speed of 35 miles an hour, gravitation would take you off the earth. You think science would refer back to that today? They're going 1,900 miles an hour and still going on.
Dinhi tulo kagatos na katuig ang milabay. Nagpamatuod ang usa ka siyentista nga taga Pransya nga kung magpadagan ka nga kusog kaayo sa 35 ka milya sa usa ka oras, pagadagiton ka niini gikan sa kabutaran sa yuta. Sa unahuna niyo ba nga mubasi pa ang siyensya diha ni ana sa karon? Nagapadaga na sila sa 19 kagatos ka milya sa usa ka oras og padayon kining nagataas pa.
They're pressing forward, looking forward, but we want to look back and see what Moody said, Sankey said, Finney said, Knox, Calvin, some of those. What they said was all right. That was for their age, but we're going on.
Padayon silang nagausbaw pa, nakatutok sa pag-usbaw pa. Apan gusto nato nga mulingi pa og tan-aon kung unsay gisulti ni Moody, gisulti ni Sankey, gisulti ni Finney, ni Knox, ni Calvin, pipila kanila kaniadto, husto man ang ilang gipanulti kaniadto, alang kadto sa ilang kapanahunan, apan paabanti naman gud kita.
My grandfather rode a ox cart. I'm driving a Ford V8. My son will fly a jet plane. That's where we're moving on. That's what religion ought to be. The coming of the Lord is at hand. The church ought to be moving on into the powers.
Ang akong lulo nagasakay sa usa ka karumata nga guyod-guyod pa sa baka kaniadto. Ako nagamaniho na og Ford V8. Ang akong anak sa sunod magpalupad na og eroplanong jeep. Kanay tungod nagauswag kita. Ingon ni ana unta ang relihiyon. Ang pag-abot sa Ginoo hadul na magauswag na unta ang iglesia padulong sa ilang mga kagahom.
Science can only climb so far and it has to drop off. But we got untapped sources that's never been touched of the power unlimited of God that we ought to be moving into.
Ang siyensya aduna lang og limitasyon sa sukod nga maabot ni ini og dayon mahugno ra kini. Apan aduna kitay kakuhaang tinubdan nga wa masulayi, nga wala pagayud na tandog, nga may kakuhaan og gahom, nga walay limitasyon nga iya sa Dios, nga pauswag kita unta paingon dinha.
We are living a million miles under our privilege tonight. The privileges of Christians to be enjoying. I feel ashamed of myself when I look out here and see the institutions and the sickness and the troubles that's going on right now.
Minilyon kamilya ang kalayo nato sa maong atong pribilehyo unta karong gabi una sa mga pribilehyo nga mahimo untang matagamtaman sa mga Kristohanon. Naulaw ako sa akong kaugalingon sa dihang mutanaw ako ni anang mga institusyon og ang mga sakit og ang mga problema nga mikaylap karon.
Our church ought to be walking the street, healing the sick, raising the dead, casting out devils, doing signs and wonders, making the whole world realize that Jesus Christ lives. That's what we need to be doing.
Ang atong iglesia angay unta nga magalakaw diha sa kadalanan nga nagapang-ayo og mga masakiton, nagapabangon og mga patay, nagahingilin og mga yawa, nagapamuhat og mga ilhanan og mga katingalahan nga ginapahibalo sa tibuok kalibutan nga buhi gayud si Jesus Kristo mao kana ang kinahanglan natong pagabuhaton.
Why do you say Mr. Moody never? Mr. Moody wasn't living in this day. That's right. We're living on the coming of the Lord. And we just took it for granted that he was with our kin folks. But the other day when a challenger challenged Mr. Graham, we found out that he wasn't among our kin folks.
Aba mo ingon ka mo, si Mr. Moody wala gayod. Si Mr. Moody wala na nagapuyo sa niini nga adlaw. Husto ka na, nagapuyo kita karon diha sa pag-abot sa Ginoo. Og ato lang kining gibaliwala nga daw sa ato alang siya uban sa atong mga kaparyentihan. Apa ni adtong miaging adlaw sa dihang gihagit si Mr. Graham sa usa ka naghagit kaniya, dinha nato na baluan nga siya di ay wala dito sa atong mga kaparyentihan.
Where did they find him? Where did they find Jesus? Right where they left him. Where did they leave him? At the Feast of Pentecost. Where did we leave Jesus? Where did the church? At the Feast of Pentecost.
Asa man di ay nila siya nakitaan? Asa man di ay nila nakitaan si Jesus? Dito mismo kundiin nila siya gibiyaan. Din ba nila siya gibiyaan? Dito sa pista sa Pentecostes, din ba nato gibiyaan si Jesus? Din ba siya gibiyaan sa iglesia? Dito sa pista sa Pentecostes.
When we get away from that old time Pentecostal power and the Feast of Pentecost, we walk away from Jesus. That's exactly right, friend. We are living under our privileges. Yes, sir.
Sa dihang mipahilayo kita, gikan ni anang karaang pang-Pentecostal nga gahom o gikan ni anang fiesta sa Pentecostes, mipahilayo kita kang Hesus. Husto gayud kana higala. Nagkinabuhi kita nga layo ra sa atong mga pribilehiyo. Oo, sir.
They left him at the Feast of Pentecost, and there's the only place that Methodists, Baptists, Presbyterians, and Pentecostals will ever find him is go back where you left him at.
Gibiyaan nila siya dito sa fiesta sa Pentecostes, og dinha lang nga bugtong dapit nga mahikaplagan siya sa Methodist, Baptist, Presbyterian, og sa mga Pentecostal. Ang pagbalik sa kundiin ninyo siya gibiyaan.
Where is the joy of the Lord? Where is the power of the Lord? The church asked today, what happened to the God of history? He's waiting for his people to call him on the scene.
Hay naman ang kalipay nga iya sa Ginoo. Hay naman ang gahom sa Ginoo. Nagapangutana ang iglesia sa karon. Unsa nabay nahitabo sa Dios sa kasaysayan? Nagahulat lang siya sa iyang mga katawhan nga tawgon siya diha sa isina.
But we can't do it through denominations. We can't do it under psychology. We can't do it under arithmetic, or we can't do it with education.
Apan ang dili nato mahimo kini pinaagi og mga denominasyon. Dili nato mahimo kini ilalom sa psikolohiya. Dili nato mahimo kini ilalom sa arithmetic. O dili nato mahimo kini pinaagi og edukasyon.
We separate ourselves, divide ourselves. We are not divided. We are one person indeed in Christ Jesus. We are all one in Christ. And our denominations will never do it. As good as they are, they won't do it. Our education is the greatest hindrance the gospel ever had, is education.
Ginapahimulag nato ang atong mga kaugalingon. Nagkabahin-bahin kita. Dili kita nagkabahin-bahin. Usara kita ka persona diha kang Kristo Hesus. Usara kitang tanan diha kang Kristo. Og dili gayud kini mahimo sa atong mga denominasyon. Maingon ka maayo man ang mga niini, dili nila mahimo kini. Ang atong edukasyon mao ang pinakadakong babag nga nagkaaduna ang maayong balita sukad kariadto, ang edukasyon.
What we need is not education, we need the power and demonstration of the Holy Ghost back in the church to demonstrate the power. Jesus never said go into all the world and teach.
Dili edukasyon ang atong gikinanglan. Gikinanglan nato ang gahom ug pagpadayag sa Espiritu Santo balik diha sa iglesia aron nga may padayag ang maong gahom. Wala gayon nag-ingon si Jesus, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug magpanudlo.
He never said go into all the world and he said go into all the world and preach the gospel. And the gospel is to demonstrate the power of the Holy Ghost, the resurrection. We're still a million miles short and where we should be. Let us move forward. Let's go back where we left him at the Feast of Pentecost.
Siya, wala gayud miingon. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og magpamuhat. Miingon siya, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ang maayong balita. Og ang maayong balita mauman ang pagpadayag sa gahom sa Espiritu Santo. Ang pagkabanhaw, minilyon kamilya pa ang kalayo nato ngadto sa angay unta natong maabot. Managpadayon kita, mamali kita ngadto sa kundiin nato siya gibiyaan dito sa pista sa Pentecostes.
Jesus said in John, I believe the 15th chapter, He said, I am the vine, ye are the branches. Well now, if that vine put forth the first branch, and out of that branch wrote a book of Acts, the second branch will make another book of Acts.
Si Jesus mingon, diha sa Juan nagtuo ko, sa ika-15 nga kapitulo mingon siya, ako mao ang punuan nga paras, kamo mao ang mga sanga, buino karon, kung kanang punuan manalingsing sa una nga sanga, o gika ni ana nga sanga na isulat ang libro sa mga buhat, ang ikaduhang sanga ni ini, magahimo gusana usab ka libro sa mga buhat.
The third branch will make another book of Acts. And every branch that comes out of that vine will be the same as the first branch was.
Ang ikatulong sanga magahimo gusana usab ka libro sa mga buhat. Og ang matag sanga nga musalingsing gikan ni ana nga punuan, mamahimong maura gihapon nga sanga sama sa naunang sanga.
Now, you can draft, we know that. I've seen a citrus tree with about 8 different kinds of fruit on it. I've seen an orange tree putting grapefruits and lemons and everything else on it, but they were drafted in.
Karon, mahimo mo ang magsumpay na sayod kita ni ana. Nakakita na ako og usa ka punuan sa citrus nga adunay 8 ka nagkalain-laing matang sa bunga niini. Nakakita nako og usa ka punuan sa orange nga nagapamunga og mga kahil og mga limon og tanang uban pa niini, apan mga gisumpay lang ang mga niini.
That's what's the matter today. We've drafted in our ideas, drafted in our denominations. But if that tree ever puts forth another fruit vine itself, it'll be like the original was at manhood. Hallelujah.
Mao kana ang problema sa karon. Gisumpay nato ang atong mga ideya, gisumpay nato ang atong mga denominasyon, apan kung kanang punuan manalingsing man o usa pa kasanga, diha sa iyaha lang, mamahimo kining sama gayod sa orihinal, nga unang manalingsing gikan niini. Hallelujah!
Oh, church will blend together, but we need the power of the original. We need the Holy Ghost, the power of the resurrection of Jesus Christ. That's what He told us to do.
Oh, mahimong magkaadunay pagsagul-sagul sa iglesia, apan ang kinahanglan nato mao ang gahom nga iyaha sa orihinal. Ang kinahanglan nato mao ang Espiritu Santo, ang gahom sa pagkabanhaw ni Jesus Kristo. Mao kana ang iyang giingon kanato nga buhaton.
I am the vine. Ye are the branches. If a grapevine puts forth a shoot and it comes out with pretty blue grapes, the next vine it brings out will have pretty blue grapes on it.
Ako mao ang punuan. Kamu mao ang mga sanga. Kung ang usa ka punuan sa ubas manalingsing ug usa ka bag-ong sanga, og magapamunga kini og maanindot nga mga asul nga ubas, ang sunod nga sanga magapamunga pud kini og maanindot nga asul nga ubas.
If the first vine come out and they fell under the impact of the Holy Spirit and they did great miracles and signs and seal their testimony to a world, even many of them with their own testimony, they, with their blood they seal their testimony.
Kung namunga ang unang punuan, og napailalom sila sa impluensya sa Balaang Espiritu, og namuhat sila og mga milagro, og mga katingalahan, og gisilyuhan ang ilang testimonyo ngadto sa kalibutan, gani daghan kanila tungod sa ilang mga testimonyo mismo, sila pinaagi sa ilang dugo, gisilyuhan nila ang ilang testimonyo.
They went through all kinds of perils and everything to bring the gospel. They suffered, they were beaten, they were punished. Must we be carried home to heaven on a fiery bed of ease while others fought to win the prize and sail through bloody seas? What do we expect to do? I must fight if I must reign. Increase my courage, Lord. Certainly.
Naagian nila ang tanan nga matang sa mga katalagman ug tanan na aron lang nga mahatod ang maayong balita na nag-anto sila, gipanaglato sila, gipanagsilutan sila. Pwede bang bitbito na lang kita paingon sa langit diha sa mabulakon nga higdaanan sa kasayon samtang ang uban nagpakigsangka gayon aron lang nga makabuot ang ganti ug nanglawig diha sa duguon nga kadagatan? Unsa bay angay unta natong pagabuhaton? Kinahanglan gayod nga makigbugno ako kung kinahanglan kong maghari. Dugangi pa ang akong kaiso Ginoo. Mao ka na.
We don't need a new denomination. We don't need a new church building. What we need today is an old-time, backwoods, sky-blue, sin-killing Pentecostal revival that was born at Pentecost and back into the church again. The power of the Holy Ghost again. To bring Jesus on the scene.
Nagkinahanglan kita og usa ka, wala kita nagkinahanglan og usa ka bag-ong denominasyon, wala kita nagkinahanglan og usa ka bag-ong building sa iglesia. Ang atong gikinahanglan sa karon mao ang usa ka pangkaniadto, panggawas, pangpatay sa sala nga Pentecostal nga revival nga nataw diha sa Pentecostis ug nga nahibalik sa iglesia ang gahom sa Espiritu Santo aron mapaanhin na usab si Jesus diha sa isina.
The God of history always rises on the scene in a crucial moment. We need it. That's what's the matter at church today. We're getting too far back. We're falling into the fashions of the world. And gradually, year by year, it begins to die a little and wither away.
Ang Dios sa kasaysayan kanunay gayon nga nagatungha diha sa isina sa makuyaw nga higayon. Gikinanglan nato kini. Mao kana ang problema sa atong iglesia sa karon. Nagakahalayo na kaayo kita. Nangahulog na kita diha sa mga gawi sa kalibutan. O hinay-hinay nga sa matagtuig nagsugod na kini nga mamatay ug malaya.
It's pruning time pretty soon. God will cut it back as sure as I'm standing in this pulpit. God will cut her back to make her bear fruit. He'll cut the works of the world out of it one of these days. Such a disgrace the way the church has carried on under the name of religion.
Panahon na sa pagpamugdol sa dili madugay, pamugdolon kini sa Dios sa ingon kasigurado nga nagatindog ako niining pulpito. Pagaputlan kini sa Dios aron nga makapamunga kini, iya gayod nga pagaputlon ang mga buhat sa kalibutan gikan niini usa sa niining mga adlaw. Pagka makauulaw gayod, kung unsa manglihok ang iglesia ilalom sa ngalan sa relihiyon.
And we find out when Jesus left, death set in. When Jesus leaves our church, the power of the Holy Spirit leaves our church, it begins to dwindle and die. And after a while, there's nothing more to it. Now, when Jesus left, death set in. Oh, what a sad time it was.
Og nahibaluan nato nga sa dihang mibiya na si Jesus, misulod ang kamatayon. Pagmubiya na gani si Jesus sa atong iglesia, pagmubiya na ang gahom sa balang espiritu sa atong iglesia, hinay-hinay kining malaya og mamatay. Og dili magdugay, wala na ibisan unsa man diha niini. Karon sa dihang mibiya si Jesus, misulod ang kamatayon. Oh, pagkasubo gayud nga higayon.
And notice, they wandered around and they sent for Jesus, but he didn't come. They sent for him again and he didn't come, but he knew what he was going to do.
Og matikdi, nahibulong na sila, og ipatawag na nila si Jesus, apan wala siya miabot. Gipatawag na pud nila siya pag-usab. Og wala gayod siya miabot, apan siya nahibaluman kung unsay iyang buhaton.
He knows tonight what he's going to do. It's not lost with him. He knows exactly what he's fixing to do. He's going to raise a people up just as certain as I'm standing this pulpit. He'll raise a people for his name's sake. Now the Gentile generation, he'll do it.
Nasayod siya karong gabiuna kung unsay buhaton niya. Wala niya kadto nalimtan. Siya nasayod gayod kung unsay buhaton niya, magpatindog siya og mga katawhan sa ingon kasigurado gayod nga nagatindog ako sa niining pulpito. Magpatindog siya og mga katawhan alang sa iyang ngalan, gikan sa henerasyon sa mahintil. Pagabuhaton niya gayod kini.
The Jews' times right at hand now, and the Gentiles are ending out because they just went on out. They're rejecting Christ, they're rejecting their signs, they're rejecting everything that's called godly and branded as some kind of telepathy or devil power. And do
hadol na gayod ang panahon sa mga Hudiyo og naghinapos na ang sa mga hintil tungod nga nanggitipa sila. Gisalikway nila si Kristo, gisalikway nila ang ilang mga ilhanan, gisalikway nila ang tanan na lang nga ginatawag nga iya sa Dios, og gibansagan kini nga usa ka matang sa telepatiya og gahom nga iya sa yawa og namuhat og
they're blaspheming the Holy Ghost and sealing themselves away from God. And God will take that minority after a while and raise it up into a powerful church and then turn the spirit to the Jews and take the Gentile church home. Exactly right. She's in the making now. Well, we're at the end time nearly.
Ginapasipalahan nila ang Espiritu Santo o gipangsilyuhan ang ilang mga kaugalingon palayo gikan sa Dios o pagakuhaon sa Dios kanang maong minuriya sa dili magdugay o pabarugon kiniingon nga usa kagamhanan nga iglesia o dayon ni pabalik na ang Espiritu ngadto sa Baudio o kuhaon na pauli ang hintil nga iglesia eksakto gayod nagakahitabo na kini kaniya karon o daw sa unsa nga niya nagayod kita sa kaulayiang panahon halos.
Jesus, he knew, and after a while he said, our friend Lazarus sleepeth. While the disciples thought he was taking a little rest, he said, well, if he's sleeping, he's doing very well.
Si Jesus nakahibalo siya, ug wala magdugay miingon siya, ang atong higala nga si Lazarus natulog. Aba nagdahom ang mga tinun-an nga nagpahulay ra siya, ug dyutay, miingon siya, bueno kung natulog lang siya, o kira kayo siya.
Well, he said in his their words so that they would understand, said, he's dead, and for your sake, I'm glad I wasn't there. See, for your sake, I'm glad I wasn't there because they've been asking to heal him.
Bueno, miingon siya sa ilang mga gisulti aron nga masabtan nila, miingon, patay na siya. Og tungod kaninyo, ako nalipay nga wala ako dito, kita nyo. Tungod kaninyo ako nalipay nga wala ako didto, tungod kay kung didto siya gihangyo na nila unta siya nga ayuhon siya.
But he knew he couldn't do it because the vision was yet after those 4 days he knew that was the time the Father told him. How beautifully saith the grave, Father, I thank thee, I was already heard, but I just say it for these that stands by. He already knew what he was going to do. He said, I'll go waking.
Apan siya nahibalugayod nga dili pa niya mahimong buhaton kadto, tungod kay ang maong pananaon wala pay, nasayod siya nga ang gisulti kaniya samahan nga oras, maoy pagkahuman pa sa upat kadlaw, pagkamaanindot ang giingon niya dito sa lubnganan. Amahan, nagapasalamat ako kanimo, nga nakadungog ikaw, apan gisulti ko lang kinitungod sa niining mga nagaalirong, kita nyo? Siya nasayod na gayod kun unsay iyang pagabuhaton, miingon siya, muadto akog pukahon siya.
Now I can imagine that little home was really broken up. The breadwinner gone, sadness. Oh, it's wonderful when you got a sad home or a sad heart, then Jesus appears all at once, isn't it?
Karon akong mapamalandong ang maong luoing panimalay nga nasubugayod ug ayo. Mitaliwa na ang ilang tigpangita ug kabuhian pagkasubugayod. O kay bulungan kini pag nagkaaduna ka og nagmasulubon nga panimalay o nagmasulubon nga kasing-kasing og dayon sa kalit lang mutungha si Jesus, dili ba?
I can imagine seeing Martha, a beautiful little woman with a black veil over her face and little Mary and them holding one another saying, what will we do? Papa and Mama's gone and our precious brother.
Mahanduraw ko nga nakita si Martha o sa kamatahom nga gamayng babae nga may itom nga panapton sa tibok niyang naong og ang makaluluoing si Maria og migako sila sa usag-usa nagaingon unsa na may atong buhaton wala na gani si papa og si mama og ang ato pang bililhon nga igsuong lalaki.
Now we have left the church and we're excommunicated from them and come out to follow Jesus of Nazareth and he's pulled away and left us somewhere.
Karon mibiya nakita sa iglesia og mitiwalag nagikan kanila og migawas aron musunod kang Hesus nga taga Nazareth. Og mihawa na siya o gibiyaan ra kita miadto sa kung asa man.
I can hear a critic come by and say, hey, where's that divine healer, that prophet of Galilee? Where's he at now? See, when it really comes the time for him to do something, he's gone. There it is.
Madungog ko nga may kritiko didto nga miagi gayod. Og mingon, hoy, hay naman kadtong balaanong mananambal, kadtong propita nga taga Galilea. Hay naman siya karon. Kita nyo? Kung asa pagani ang panahon kundiin may angay nga buhaton siya, dito pa siya wala, tanawa.
See, God just loves to do that. Just let people show what they are. Just trying them to see what they really are. He gives them a blessing. He appears, shows himself, introduces himself to the people just to see what kind of a reaction they'll take. Just to see what they'll do about it.
Kita nyo, gusto gayon sa Dios nga buhaton ang ingon ni Ana. Aron lang nga ang mga tao mahipakita kanila kung unsa sila. Oo, ginasulayan lang sila aron makita kung unsa gayud sila. Hatagan sila og panalangin, mutungha siya nga ginapasundayag ang iyang kaugalingon, ginapaila ang iyang kaugalingon nganha sa mga tao. Aron lang nga makita kung unsa nga matang sa reaksyon ang ilang igapakita. Aron lang nga makita kung unsay pagabuhaton nila bahin niini.
Now, we find that after a few days, 4 days, poor Lazarus was dead, they buried him. Second day, third day, fourth day. Now anyone knows corruption sets in after 3 days. The nose falls in on the face first.
Karon, atong nahibaluan dayon nga human sa pipila ka adlaw, upat ka adlaw namatay ang makaluluoy nga si Lazarus, ilang gilubong siya. Sa ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, ikaupat nga adlaw, karon nahibalo ang sibisan kinsa nga nagasugod ang pagkadunot human sa tulok adlaw, una madugta kanang ilong diha sa naong.
And then corruption sets in, the skin worms begins to eat the body. They laid him in the ground, put a big rock over the top of the cave where they had him. And every once in a while, the young girls would go out and kneel down at the grave and cry.
Ug dayon magsugod na ang pagkadunot, magsugod na nga kaunon sa ulod sa panit ang maong lawas. Gipahimutang nila siya sa yuta, nagbutang ug usa ka dako nga bato sa ibabaw sa langob kundi nila siya gilubong. Ug matag karon ug unya, nagaadto ang maong mga batanong babae ug muluhod didto sa lubnganan ug manghilak.
After a while, the news got around. Jesus has come. We seen him moving into the city. Oh, that little Martha that had been so seemingly so dilatory about it, she proved then what she was made out of. Here she comes. She's coming on her road then, run out seeking.
Og wala magdugay, mikaylap ng balita. Si Jesus miabot na, nakita namo siya nga misulod sa syudad. Oh, kadtong makaluluoing si Martha, nga daw sa naglangay-langay og ayo kaniadto. Gipamatud-an niya ni adtong tungura kung unsa gayud siya. Ania na si Martha, ania siya nagapadulong, nagdagan nga nagapangita.
I can hear some of them along the road say, well, I guess you're satisfied now that your religion was false. She just ignored them and went on. Passed right on by all the critics. She went down till she seen him, maybe sitting down at the street corner.
Madungog ko ang uban kanila dito sa dalan nga nagaingon. Bueno, siguro klaro na kanimo karon nga ang imong relihiyon mini. Wala niya gayon sila gitagad, ug nagpadayon lang, gilabyan lang ang tanang mga kritiko. Miadto siya didto hangtod nga iyang nakita siya, tingali ug nagalingkod didto sa kanto sa dalan.
Now it's seemingly, she might have had a right to upbraid him and speak evil to him. Why she didn't run up and say, looky here you, you're supposed to be a prophet, a man of God.
Karon, daw sa siya siguradong, mahimong aduna siya og katungod kaniadto nga kasab-an siya og musulti og dautan ngadto kaniya. Aba, wala siya miadto og muingon, tanawa dinhi, ikaw, usa man unta ikaw ka propeta, usa ka tawo sa Dios.
Why didn't you come when we called you? Why, we're the life and stock of the town now. We come out of our church to follow you. Seemed like she had a right. But you know, just like I preached on the lamb and dove, if we're a lamb forfeits every right he's got.
Nganong wala man kami anhi sa dihang amo ikaw gipatawag? Aba, kami nahimo na lang ang mga katawanan karon sa lungsod. Migawas kami gikan sa among iglesia aron mosunod kanimo. Murag aduna gayon siya og katungod. Apan kabalo na mo, sama sa giwali ko mahitungod sa ang kordero og salampati, nga kung usa kita ka kordero, ginasurinder sa kordero ang matag katungod nga aduna siya.
It's exactly right. He ain't got nothing but wool, so he has to forfeit that. And you forfeit every right that you've got to serve God. That's exactly right.
Hustog yun ka na. Wala gayon siya og bisan unsa man gawas sa balhibo. Dayon kinahanglan pa niyang isurinder ka na. O ginasurinder ninyo ang matag katungod nga aduna kamo aron sa pag-alagad sa Dios. Eksakto yun ka na.
I was getting there at the women about the way they're wearing these little old clothes, you know, and they said, well, we're Americans. We can do what we want to. I said, that's exactly right. But if you're a lamb, you'll forfeit your rights. Smoking cigarettes and carrying on like that, that's the worst thing a woman ever done. It's exactly right.
Ginasaway ko ang mga kababayenan tungod sa pagpangsulob nila niining naandan nga mugbo nga mga biste. Kabalo na mo. Ug muingon sila, bueno kami. Mga Amerikano man kami. Mabuhat namo kung unsa ang gusto namong buhaton. Ingon ko, husto ka na, apan kung usa ikaw kakarniro, ginasurinder mo ang imong mga katungod. Ang pagpanigarilyo o ang pagpanglihok nga bisan unsa na lang asama ni ana, mao ka na ang pinakadautang butanga buhaton sa usa ka babae. Husto yun ka na.
A lady said to me not long ago, talking to you, said, but Brother Branham, they don't make no other kind of clothes. I said, but they still make sewing machines and sell goods. There's no excuse for it all. Exactly right.
Mingon ang usa kagining kanako, dili palang dugay. Nagapakigsulti kanako, mingon. Apanigsong Branham, wala man gud sila nagahimo na uguban pang amatang sa mga biste. Ingon ko, apa nagahimo pa man sila sa gihapon og makinang igpanahi og nagabaligya og mga tila, wala ka man lang mapasumangil niini. Husto gyud kana.
Remember, someday you may be pure here to your husband, but you'll answer for adultery for it. This is certain, whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart.
Timan eh, muabot ang adlaw mahimong putli ka man sa imong bana dinhi, apan manubag ikaw tungod sa pagpanapaw, sigurado gyud kana. Ang sibisan kinsa nga nagatan-aw sa usa ka babae sa pagkaibog kaniya nakapanapaw na uban kaniya sa iyang kasing-kasing.
What's the matter with the Pentecostal women today is what I'm wondering. How you have got away from the old hewing line, how your mothers used to wear long hair, and today the Pentecost women paint up like a bunch of Mardi Gras and cut their hair and wear the little short clothes like that.
Ang nagakitabo sa mga babaeng Pentecostal sa karon, mao'y akong gikatingalahan. Daw sa unsa nga mipahilayo na kamo sa daan nga linya sa pagpasapsap, kung unsa nga ang inyong mga inahan kaniadto tag-as ang mga buhok, o karon ang mga babaeng Pentecostal nagpamintal na nga sama sa usa ka pundok sa Mardi Gras, o na nagpaputol na sa ilang mga buhok, o na nagsulob na nining mugbo nga mga bisti nga sama ni ana.
Just like the rest of the week, get out and mow the yard in the afternoon when man's coming by. Do you realize, woman, that you're going to have to answer for committing adultery with that man?
Sama sa tanang uban pa din ha, mugawas og manghagbas kuno diha sa nataran inighapon sa diha nga nagapangagi na ang mga kalalakinan, imo bang naamgo babay nga manubag ka unya tungod sa pagpanapaw uban ni anang mga kalalakinan?
You present yourself to them for that purpose. It's an evil spirit on the church and the people and they don't know it. Blind and don't know it. The truth.
Ginapresentar mo ang imong kaugalingon nganha kanila alang ni ana nga katuyuan. Usa kini kadautan ng espiritu diha sa iglesia og taliwala sa mga tao og wala sila mahibalo nini. Mga buta og wala mahibalo nini. Kamatuuran kini.
Maybe you might say I haven't got a right to say that as evangelist. Well, I have to follow the leading of the Holy Spirit. That's all I can say. If I meet your judgment, then I won't have to have your blood on my hands.
Tingali mo ingon kamo nga wala ako'y katungod sa pagsulti ni ana ingon nga ebanghelista. Bueno, ako kinanglan kong sundon ang pagpanguna sa balang espiritu, maulang ka na akong ikasulti. Kamo, kung ako man kamong mahinagbo dito sa paghukom, nan wala ko'y panubagon nga inyong dugo sa akong mga kamot.
Get away from every bit of the ground that looks like Satan. Get away from it. Get come. I don't care how many television stars, you're a television star. You're a daughter of God.
Palayo kamo sa bisan sa gamay ra kaayo nga dapit nga dunay dagway ni Satanas. Palayo gikan niini. Pahawa gikan niini. Dili ko igsapayan kung pila pa ka mga artista sa telebisyon. Wala kami abot dinhi ingon nga mamahimong usa ka artista sa telebisyon o sa ikaw ka anak nga babae sa Dios.
Preaching the pastor's church the other morning about an old slave. Time is selling slaves long ago. And they used to come by and buy them on the auction.
Nagwali ako sa iglesia sa usa ka pastor niadtong miaging buntag. Mahitungod sa usa ka tigulang nga ulipon, niadtong panahon nga nagapamaligya pa sila og mga ulipon, og naanda na nilang mangadto og mamalit og mga ulipon diha sa mga subasta.
And the people were weeping, crying because their homeland, they never go back no more, and they had to whip them. And they'd buy them just like you'd buy an automobile, just for anything, the prices, and selling them human beings.
Og ang mga ulipon kaniadto na naghilak sila, na nagsinggit tungod sa ilang yutang natawhan, nga dili na gayod sila makabalik pa, o kinanglan pa nila silang panglapdusan, o palito nila sila susama sa nagapalit ka lang o usa kasakyanan, sa bisan unsa man nga presyo, o ipangbaligya sila nga mga tao.
And one day, a buyer come by a broker to a big plantation, and he said, how many slaves you got for sale? I said, well, I got some to swap.
Og usa ka adlaw miadto ang usa ka mamalitay, usa ka ahinti ngadto sa usa ka dako nga foundry, usa ka dako nga plantasyon diay, og mingon siya, pila man ka mga ulipon ang imong ginabaligya? Mingon, bueno, aduna ako'y pipila nga ibaylo.
They try to get them big, take them mothers, fathers. If the woman he had married was a little weakly woman, take these big healthy men and breed them like horses and animals. Now I was right. God made man. Man made slaves. Not right to begin with. Never. God don't intend any man to be a slave. No, sir. And not, watch what taking place.
Ginapaninghuaan nilang makuha kadtong mga dagko Kuhaon kadtong mga inahan, mga amahan, kung ang babae nga iyang gipangasawa o sa kagamayng luyahon nga babae, kuhaon kining dagko og himsog nga mga lalaki og ipasanay sila ngadto sa ngamura og mga kabayo og mga mananap. Dili gyud husto, naghimo ang Dios og tao. Ang tao ang naghimo og mga ulipon. Dili kini husto sa sugod pa lang, dili gayod. Wala gayod tingwaa sa Dios ang sikinsa man nga tao nga mamahimong ulipon. Wala sir, og walay tanawa kung unsay nahitabo.
Then in the midst of all that, this fellow said, well, I'd like to buy something. He noticed one young fellow there, they didn't have to whip him. His chin was up, head up, just like a real gentleman walking around.
Dayon sa taliwala ni atong tanan didto, mingon kining tao, boyno, gusto kong paliton ang pipila kanila. Nahimatikdan niya ang usa ka batan-ong ulipon didto, dili na nila kinanglan pang lapdosan siya. Nakataas ang iyang suwang, nakahangad sama gayod sa usa ka tinuod nga buutan nga lalaking nagalakaw-lakaw didto.
And that broker said, I'd like to buy him. He said, but he's not for sale. He said, well, why? He said, is he the boss? He said, he's a slave. Well, said, why? Do you feed him better than you do the rest of them? He said, no. He eats out there in the galley with the rest of them. He's a slave.
Ug mingon kadtong ahinti, gusto kong paliton siya. Mingon siya, apan dili siya ginabaligya. Ingon niya, buino nga naman. Mingon, siya ba ang agalon? Mingon siya, dili. Usa siya kaulipon. Boy, numiingon nga naman, mas ginapakaon mo ba siya og ayo kaysa pagpakaon mo sa uban pa kanila? Mingon siya, dili. Nagakaon siya dito sa kusina, kauban sa tanang uban pa kanila, usa man siya kaulipon.
So what makes him so much different in the rest of them? And the boss said, I wondered that myself for a long time. But one day I found out. Over in the homeland, his father is a king of the tribe. And though he's an alien away from home, he still knows he's a king's son and he conducts himself like one.
Mingon, unsa man gayod ang nakapalahi niya kaysa tanang uban pa kanila. Og miingon ang maong agalon, nahibulong pod ko mismo ni ana sa dugay na nga panahon. Apan usa ni ana kaadlaw akong hingkaplagan, didto di ay sa ilang yutang natawhan ang iyang amahan mao ang hari sa tribo. Og bisan pa ni ana nga usa siya kalumalangyaw nga halayo sa iyang lugar, nakahibalo siya sa gihapon nga anak siya sa usa ka hari og nagagawi siya sa iyang kaugalingon ingon nga anak gayod sa usa ka hari.
If an African native could realize that his father is a king and over here an alien in a strange land can still know that across the sea he's a king's son, how ought women and men conduct themselves when your sons and daughters of God act like it? Certainly conduct yourself, clean up yourselves, and act like sons and daughters of God. I wonder what a condition.
Kung kanang, kung ang usa ka taga-Aprika nga nahibalo, nga ang iyang amahan usa ka hari, o ganiya siya nga lumalangyaw sa usa ka langyaw nga yuta, apan nakahibalo siya sa gihapon nga didto tabok sa dagat, anak sa gihapon siya sa hari, unsa pakaha ang mga kababayenan o kalalakinan nga managawi unta sa ilang mga kogalingon ingon nga mga anak kalalaki o mga anak nga babae sa Dios manggawi nga sama niini sa bugos gayod manggawi nga tarong sa inyong mga kogalingon magmahinlo sa inyong mga kogalingon og manggawi ingon nga mga anak kalalaki o mga anak nga babae sa Dios dili ikatingala diay nga ingon niini ang kahimtang.
Here we are. Oh, little Martha, come running out. She looked like she had a way to have said something against him. Why didn't you come to my brother? Look what we've done for you, and you let us down.
Ani ana, ang luoy si Martha, miadto didto nga nagadagan, daw sa aduna siya og paagi nga magsulti og usa ka butang bato kaniya, nganong wala mo man giadtuan ang ako igsoon. Tanawa kun unsay gibuhat namo para kanimo, og imo lang kaming gipakyas.
What if she had said that, the story never would have finished the way it did. No, sir. It's the way you approach a divine gift of God. If God sends a gift, you've got to approach it right if you ever expect to get anything from it. You've got to approach it right. And Martha knew that.
Bueno, kung gisulti ka niya kana, wala unta matapos ang maong istorya sa paagi nga natapos kini. Dili, sir, sa pamaagi kini sa pagduol mo sa usa kabalaanong gasa sa Dios. Kung nagapadala ang Dios ug usa ka gasa, kinanglan mong duolon kini sa hustong paagi. Kung nagadahom ka nga makakuha og unsa man gikan niini, kinanglan mong duolon kini sa husto. Og nakahibalo si Martha ni ana kaniadto.
She'd probably read about the Shunammite woman and her baby. And she, if that Shunammite woman knew that God was in Elijah, how much more was he in Jesus?
Nakabasa siya tingali mahitungod sa sunamitanhong babae ug sa anak ni ini. Ug siya, kung nakabalukad tong sunamitanhong babae nga ang Dios anaa kang Elias, unsa pakalabaw kaha nga ang Dios anaa kang Hesus.
Sure. So she went up with the right approach. She run up and fell down at his feet. I like that. Fell down at his feet and said, Lord, that's his right title. That's what he was. He was her Lord. Lord, if thou would have been here, my brother would not have died.
Sigurado, busa miadto siya didto sa usto nga pamaagi, midagan siya didto og mihapa sa iyang tiilan. Gusto ko kana, mihapa sa iyang tiilan og mingon, Ginoo, mao kana ang iyang husto nga titulo. Mao kana kun unsa siya, siya mao ang iyang Ginoo. Ginoo, kung ani akalang unta dinhi, wala unta namatay ang akong igsoon.
Oh, I could just imagine seeing his great heart as he looked at that beautiful woman, the tears running down her cheeks, said, Lord, if you'd have been here, my brother would not have died.
Oh, my. Oh, mapamalandong ko nga makita ang iyang halangdon nga kasing-kasing samtang nagatanaw siya ni adtong matahom nga babay nga nagadagayday ang mga luha sa iyang aping mingon, Ginoo, kung aniya kalang unta dinhi, wala unta namatay ang akong igsuon.
Watch what she said. But even now, Lord, though he's dead, though the skin worms is crawling through his body, even now, Lord, whatever you ask God, God will give it to you.
Matikde, kung unsay iyang gisulti, apan bisan karon Ginoo, bisan paog siya patay na, bisan paog nagakamang na ang mga ulod sa panit sa tibok niya nga lawas, bisan karon Ginoo, bisan unsa man ang imong pangayon sa Dios, igahatag kini sa Dios kanimo.
Oh, that's the secret! You might say, I've seen through every hospital, the doctor says I'm going to die, but even now, Lord, I'm all crippled up with arthritis, I can't move, but even now, Lord.
Oh, mao kana ang sekreto! Muingon ka tingali, bisan asa na nga ospital ako nag-adto, ginaingon sa doktor nga mamatay na ako. Apan bisan karon Ginoo, baldado naman ako tungod sa arthritis, dili man ako makalihok. Apan bisan pa man Ginoo.
That little baby had a water head that big around last night. There's nothing he can do. It spread on out and burst his little head and die. But even now, Lord, he's still the same God. He's still the same Lord. Even now, Lord, and he's sitting at the right hand of God Almighty, making intercessions upon the things that we claim that he's done for us.
Kadtong gamayng bata kagabiin nga dunay tubig ang ulo, nga ingon ni adto kadako. Wala ka na gayoy mahimo pa, muna ko pa kadto og mubuto na lang kadtong gamayng ulo niya og mamatay. Apan bisan karon Ginoo, siya ang maura sa gihapon nga Dios, siya ang maura sa gihapon nga Ginoo. Bisan karon Ginoo, og nagalingkod siya dinha sa tuong kamot sa Dios nga makagahom sa tanan, nga nagapangamuyo alang sa mabutang nga atong ginapahayag, nga iyang nabuhat na alang kanato.
Now I really feel religious. Sure do. You go call me a holy roller anyhow, so you might as well get started and get it over with. So, yes, sir. Even now, Lord, whatever you ask God, God will do it.
Karon, gibati ko gayud ang pagkareliyoso. Gibati ko gayud. Tawgon nyo man ako sa gihapon ingon nga holy roller, mao nga mas maayo nga sugdan nyo na lang. Og aron mahumana. Busa, oo, sir. Bisan karon Ginoo. Bisan unsa man ang imong pangayoon sa Dios, pagabuhaton kini sa Dios.
Ask the Father anything in my name, I'll do it, Jesus said. Even now, Lord, whatever you ask, God will give it to you. Oh, that must have turned in his great heart.
Mangayo kamo sa amahan og bisan unsa man diha sa akong ngalan, pagabuhaton ko kini. Ang ingon ni Jesus, bisan karon Ginoo, bisan unsa man ang imong pangayoon, igahatag kini sa Dios kanimo. Oh, siguradong mitandog yun kadto sa langdo niyang kasing-kasing.
He said, thy brother shall live again. She said, yea, Lord. He'll live. He was a good boy. He'll come forth in the general resurrection at the last day. Them Jews believed in the general resurrection. He'll come forth in the resurrection of the last days.
Ingon niya, ang imong igsuon mabuhi pag-usab. Mingon siya, Oo, Ginoo, mabuhi siya. Usa siya kabuutan nga bata. Magabangon gayud siya didto sa pangkinatibuk-an nga pagkabanhaw sa kaulahiang adlaw. Nagatuo man silang mga Hudiyo sa pangkinatibuk-an nga pagkabanhaw, mutungha siya didto sa pagkabanhaw sa kaulahiang mga adlaw.
Look at him, he pulled his little self together. He said, "I am the resurrection life." Oh my, there never was a man could say that before. There never will be one afterwards can say it. He's the only one that can say it. I am the resurrection life, saith the Lord.
Tanawa ninyo siya, gipaila niya dayon ang iyang kaugalingon, mingon siya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Oh my, wala pa gayoy tao nga nakahimo sa pagsulti niini kaniadto. Wala gayoy ni usa sukad diadto ang makasulti niini. Siya lang ang usa nga makasulti niini. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, mingon ang Ginoo.
He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? She said, "Yea, Lord." Oh, she knew something's fixed to happen. Has to be.
Ang nagatuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ang tanan nga buhi og nagatuo kanako, dili na gayud mamatay. Nagatuo ka ba niini? Mingon siya, "Oo, Ginoo." Oh, nasayod siya ni adtong tungura nga aduna gayud butang nga mahitabo. Kinahanglan nga may mahitabo gayud.
When faith from an honest heart meets God, them cogs just comes together like that. Something has to take place. I challenge this audience tonight in the name of Jesus Christ. Let your faith connect with God like that. In a few minutes, we'll have another Pentecost.
Sa diha nga matagbo sa pagtuo nga nagagikan sa usa ka matinud-ano nga kasing-kasing ang Dios, nga kakatakdo gayon sila sa sag-usa sa ingon ni ana, aduna gayud butang nga mahitabo. Ginahagit ko kining mga mananambong karong gabi una sa ngalan ni Jesus Kristo, kung matugutan ninyo nga maikunikta ang inyong pagtuo diha sa Dios, nga sama ni ana, sulod sa pipila ka minuto, magkaaduna gyud kita og usa na usab ka Pentecostes.
There'll be such a revival break in this town, there wouldn't be enough cops in the country to keep them down. That's right. There'll be a real revival.
Magpasugod kini og ingon kadakong revival sa nining lungsod, nga walay igong mga pulis sa nasod ang makapugong niini. Husto ka na. Magkaduna og usa ka tinuod nga revival.
Even now, Lord. Well, Lord, we've done call off in this, we've did this and did that. I don't care what you've done. Even now, Lord, He's waiting for you to call on Him. Eve, believest thou this? Sure, Esther, even now, whatever you ask Him.
Bisan karon, Ginoo. Bueno, Ginoo, nabuhat na namo nga mutambong niini. Nabuhat na namo kini og nabuhat ka na. Dili ko igsapayan kung unsa na'y nabuhat ninyo. Bisan karon, Ginoo. Nagahulatra siya nga mga liya kamudya kaniya. Siya, nagatuo ka ba niini? Sigurado, oo, sir. Bisan karon, bisan unsa man ang inyong pangayoon kaniya.
Where have you laid him? Now he goes down to the grave. He was man enough to cry. He was God enough to raise the dead.
Diin man ninyo siya gipahimutang. Karon, miadto na siya didto sa lubnganan. Tao siya nga mahimong muhilak. Diyos pud siya nga makapabanhaw ug patay.
Here some time ago, a woman that belongs to a certain group of people. I never make it a habit to make it about denominations. But this woman, they do not believe that Jesus was divine. They said He was just a prophet.
Dinhi usa ka higayon kani adto, ang usa ka babae nga miyembro sa usa ka pundok sa mga tao, wala ko kini nabatasan nga magkomentaryo sa mga denominasyon. Apan kadto nga babae, dili sila mutuo nga si Jesus Dios. Miingon sila nga siya kuno usa lang ka propeta.
Now if he is just a prophet, we're all in sin. He was either God, nothing less than God, or the biggest deceiver the world ever had. Right. He was more than a man.
Karon, siya maoy, kung usa lang siya ka propeta, nan kitang tanan anaa pa sa kasalanan, siya mao ang Dios. Walay lain kundi ang Dios mismo, o ang pinakadakong manglilimbong nga nagkaaduna ang kalibutan. Husto ka na, sobra pa siya sa tao.
She said he wasn't divine. There's so much of that in this social gospel today, trying to make Jesus Christ a prophet. Why, he was a God of the prophets. Sure he was.
Mingon ang maong babae, dili siya Dios. May kailap na gayod karon kanang sama ni ana nga pangkatilingban nga ebanghelyo. Ginapamugos nilang usa lang daw ka propeta si Jesus Kristo. Aba, siya mao ang Dios sa mga propita. Siya gayod.
She said, "I'll prove it to you by your Bible. He was just a man." I said, "You do it." And she said, "When he went to the grave of Lazarus, the Bible said he wept. He had to be mortal or he couldn't weep."
Miingon siya, "Pamatud-an ko kini kanimo pinaagi sa imong Biblia nga usara siya ka tawo." Ingon ko, "Sige." Og miingon siya, "Sa iyang pag-adto sa lubnganan ni Lazarus, ang Biblia miingon, siya mihilak. Kinahanglan niya nga mahimong usa ka tawo o dili niya mahimo ang paghilak."
I said, "Lady, is that your scripture? I don't mean to be sacrilegious here to say this, but I'll tell you what I told her." She said, "That's it." I said, "That statement is weaker than the broth made out of the shadow of a chicken that starved to death." I said, "Well, you haven't got one thing to stand on."
Ingon ko, "Gining, mao na ba kana ang imong kasulatan? Wala ko kini ginatuyo aron nga mapasipad-on dinhi sa pagsulti nini. Apan sultihan ko kamo kung unsay akong gisulti kaniya." Miingon siya, "Mao na kana." Ingon ko, "Lasay kaayo kana nga pamahayag nga siguro mas lasay pa sa sabaw nga ginapakuluan sa anino sa manok nga gipagutman hangtod mamatay." Miingon ko, "Boyno, ikaw dili mo mabarugan ang buta nga sama ni ana."
She said, "Why, he wept. That showed he was mortal." I said, "He was both mortal and immortal. He was God in flesh." She said, "Oh, nonsense."
Miingon siya, "Aba, siya mihilak man. Nagpakita ra kana nga tao siya." Mingon ko, "Tao siya o nga dili mamatay. Siya ang Dios diha sa unod." Ingon niya, "O binuang."
I said, "He went to the grave weeping. That's true enough. But when he straightened his little self up, the Bible said there wasn't much to look upon him. No beauty we should desire him. But when he threw them little shoulders back and said, 'Lazarus, come forth,' and a man had been dead 4 days and rotten in the grave, he came forth. That was more than a man. Show me the man can do it."
Miingon ko, "Miadto siya sa lubnganan nga naghilak. Tinuod gayud kana. Apan sa dihang gitulid niya ang iyang kaugalingon. Ang Biblia miingon, walay maayo kayong tanaon diha kaniya. Wala ing katahom aron ato nga tinguhaon siya. Apan sa diha nga gituyhod niya kadtong gagmayng mga abaga niya ug miingon, 'Lazarus, gula nga ri.' Og ang usa ka taong patay na sulod sa upat kadlaw og nadugta na sa lubnganan migula kini. Labi pa kadto kaysa usa ka tawo. Ipakita kana ko ang tawo nga makahimo ni adto."
What was it? Corruption knew its master. Life knew its creator. Something had to happen. He spoke. And a man that was dead and in the grave for 4 days, raised again, stood on his feet and lived. Hallelujah!
Unsa man kadto, nakaila ang pagkadunot sa agalo ni ini, nakaila ang kinabuhi sa magbubuhat ni ini. Aduna gayo usa ka buta nga kinanglan may tabo. Misulti siya og ang usa ka tawo nga patay na og didto na sa lubnganan sulod sa upat ka adlaw na banhaw og mitindog kini og nabuhi. Hallelujah!
That was God in his son. Yes, sir. That was God making himself known to his son. That was God speaking, not a man.
Kadto mao ang Dios diha sa iyang anak. Oo, sir. Kadto mao ang Dios nga nagapadayag sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang anak. Ang Dios kadtong nagasulti, dili nga usa ka tawo.
He was a man when he looked around on that tree that day for something to eat. That was a man. But when he took 5 biscuits and 2 fish and fed 5,000, that was more than a man. That was God feeding that man. It was more than a prophet. More than a man. He was the God man.
Siya ay usa ka tawo kari adto sa dihang mitan-aw siya ni adto nga kahoy na adtong adlaw kung unsay makaon o sa kadto ka tawo. Apan sa diha nga gikuha niya ang 5 katinapay og 2 ka isda og ipakaon ang 5,000 labi pa kadto kaysa usa ka tawo. Kadto mao ang Dios nga nagpakaon kanila didto. Siya labaw pa gayud kaysa usa ka propeta, labaw pa kaysa usa ka tawo. Siya ay taong Dios.
Sure, he laid on the back of that little boat that night. And the seas roaring and bouncing like a bottle stopper out there in that mighty sea when 10,000 devils of the sea swore they had drowned him that night.
Sigurado, mihigda siya sa luyo ni adtong gamay nga sakayan, ni adtong gabhiuna, og nagdinagook ni adto ang kadagatan og pataas paubos kadtong sakayan, nga mura og taklob sa butilya dito ni adtong gamhanang dagat. Sa dihang nanumpa ang 10,000 nga mga yawa sa dagat, nga lumsan nila siya ni adtong gabhiuna.
He was a man weak and tired from praying for the sick, laying back there and the wind didn't even disturb him. He was a man when he was asleep. But when he woke up, put his foot upon the rail of the boat, looked up and said, "Peace, be still," and the winds and the waves obeyed him. That was more than a man. That was God in man making himself known. That's right.
Usa siya ka tawo nga naluya og lapoy gikan sa pagpangampo alang sa mga masakiton, naghigda didto og wala gani siya na disturbo sa angin. Usa siya ka tawo sa diha nga tulog siya, apan sa dihang nakamata na siya, og gipatong niya ang iyang tiil didto sa kilid sa sakayan, mihangad og mingon, humilom humunong ka, og ang mga hangin og ang mga balod mituman kaniya, labi pagayon kadto kaysa usa ka tawo, ang Dios kadto diha sa tawo, nga ginapadayag ang iyang kaugalingon. Husto ka na.
He was a man at the cross when he cried for mercy. When he cried, said, I thirst, that was a man. When he died, he was a man. But on Easter morning, when he broke the seals of death, hell in the grave, and rose again, he was more than a man. He was God made manifest.
Usa siya kataw dito sa cross, sa dihang mingtuaw siya alang sa kaloy. Sa dihang mingtuaw siya og mingon, giuhaw ako, usa kadto kataw. Sa dihang mamatay siya, usa siya kataw. Apan sa diadtong buntag sa Pasko sa pagkabanhaw, sa dihang gibungkag niya ang selyo sa kamatayon, impyerno og lubnganan, og nabanhaw labaw pa siya kaysa usa kataw. Kadto mao ang Dios nga naypadayag.
No one of the poets said living, he loved me, dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away. Rising, he justified freely forever. Someday he's coming. Oh, glorious name!
Dili ikatingala nga miingon ang magbabalak. Sa buhi pa, gigugma niya ako. Sa pagkamatay, giluwas niya ako. Pagkalubong, gidala niya pahalayo ang akong mga kasalanan. Pagkabanhaw, iyang gimatarong nga walay bayad hangtod sa kangturan. Muabot siya sa malabot ng adlaw o mahimayaong adlaw.
They said, because I live, you live also. Believest thou this? He's the same yesterday, today, and forever. Believest thou this? I believe the Holy Ghost is right here now. Believest thou this? I believe he'll fill us with his presence. Believest thou this?
Mingon siya, tungod ako buhi, kamusab ba buhi? Nagatuo ka ba niini? Siya ang mao sa gihapon, kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Nagatuo ka ba niini? Nagatuo ko nga aniya mismo karon ang Espiritu Santo. Nagatuo ka ba niini? Nagatuo ko nga pagapunon niya kita sa iyang presensya. Nagatuo ka ba niini?
I believe the Holy Ghost wants to pour his presence out, heal all the sick, make all the people that has got the Holy Ghost be healed. Believe us now this? Do you believe with all your heart? Let's stand to your feet and give me praise. I believe he'll fall right now upon us.
Nagatuo ko nga gustong ibubo gayon kanato sa Espiritu Santo ang iyang presensya. Ayuhon ang tanang mga masakiton, pagapunon ang tanan ng mga tao nga wala pa Espiritu Santo. Nagatuo ka ba niini? Nagatuo ba kamo sa tibuok ninyo kasing-kasing? Manindog kita og hatagan siya og pagdaig. Nagatuo gayon ako nga mukunsan siya kanato mismo karon.
O Lord God, creator of the heavens and earth, author of eternal life, giver of every good gift, we believe us now, this Lord, we believe that that's you here in the meeting.
O Ginoong Dios, magbubuhat sa mga langit og yuta, mag-uugmad sa kinabuhi nga walay katapusan, maghatag sa tanan nga maayong mga gasa. Kami, nagatuo ka ba niini? Ginoo, nagatuo kami nga niya kakaroon sa among panagtigom.
We believe that you is blessing our soul. We believe that you is pouring out your spirit upon us. We believe that you're the same yesterday, today, and forever. We believe you're alive forevermore. And our names are written in the Lamb's book of life.
Nagatuo kami nga ikaw kanang nagapadalangin karon sa among mga kalag. Nagatuo kami nga ikaw kanang nagabubo karon sa imong espiritu nga naikanamo. Nagatuo kami nga ikaw mao sa gihapon kagahapon karon hangtod sa kangturan. Nagatuo kami nga buhi ka sa walay katapusan og ang among mga ngalan ay sulat na didto sa libro sa kinabuhi sa kordero.
All heavens and earth will pass away, but we don't live forever because you live forever. Lord, you promised the truth. We believe it with all of our heart. Everything that's in us, we believe in all. I love him, I love him.
Mga hanaw man ang tanang mga langit ug yuta, apan mabuhi kami sa walay katapusan tungod kay buhi ikaw sa walay katapusan. Ginoo gisaad mo kining anhi kanamo, amo kining ginatuuhan sa tibok namong kasing-kasing, sa tanan-tanan nga niya kanamo, amo kining ginatuuhan Ginoo. Gigugma ko siya, gigugma ko siya.
Do you believe me? I believe that's the Holy Ghost. There's something falling on us. Believe us now this. I believe you want to heal every person right now. Believe us now this.
Nagatuo ba kamo kaniya? Nagatuo ko nga, kana mao ang Espiritu Santo. Adunay sa kung unsa nga nagakunsad ka na to. Nagatuo ka ba ni ini? Nagatuo ko nga gusto niyang ayuhon ang matagtao karun mismo. Nagatuo ka ba ni ini?
Raise your hands and stand up to your feet. Believe us now this. The Holy Spirit is here. This is that. Peter said this is that. This is that, the Holy Ghost.
Ipataas ang inyong mga kamot nganha kaniya, manindog ta. Nagatuo ka ba ni ini? Ani agayod ang balang espiritu, kinimaw na ka na. Miingon si Pedro, kinimaw na ka na. Kinimaw na ka na ang Espiritu Santo.
Oh Lord, Creator of heaven and earth, send thy power and thy blessings and thy goodness upon this people and bless their hearts and let them see that the Son of Man is alive forevermore. And it, O Lord, we present them to Thee in the name of Jesus Christ, the Son of God.
O Ginoo, magbubuhat sa mga langit ug yuta, ipadala ang imong gahom ug ang imong mga panalangin ug ang imong kaayo ngadto nining mga tao ug panalangini ang ilang mga kasing-kasing ug itugot nga makita nila nga ang anak sa tao buhi gayod sa walay katapusan. Itugot kini o Ginoo, among ginapresentar sila diha kanimo sa ngalan ni Jesus Kristo nga anak sa Dios.
Anybody who doesn't have the Holy Ghost, raise up your hands and praise God. I'll leave you a ball on you. Somebody put your hands on them. This is the hour.
Ang kinsa man nga wala pa og Espiritu Santo, ipataas ang inyong mga kamot og daiga ang Dios. Nagatuo ko nga mukunsad gayud siya diha kaninyo. Ado naman din ha nga magapandong sa inyong mga kamot diha kanila. Mao na kini ang takna.
Why are we waiting any longer? Get your heart stirred by the power of the living God. Let His Spirit move into you, saturating your soul.
Nganong maghulat pa man kita og dugay, mauna kini ang panahon. Mauna kini ang panahon para sa Pentecostes. Aron makabalik ngadto sa Dios, pagpasiguli ngadto sa Dios, Pentecostes. Tuguti nga mapukaw ang inyo kasing-kasing pinagi sa gahom, sa buhi nga Dios. Tuguti ang iyang espiritu nga mosulod og magapanglihok diha kaninyo nga ginapuno ang inyong makalag.
Great and mighty, powerful work. He proves himself to be evermore the same.
Ania siya dinhi sa matag gabii. Ania siya aron ayuhon ang mga masakiton. Hatagan og igtatan-aw ngadto ang mga buta nga pinaagi sa langdon og dakong gahom. Ginapamatud-an niya nga siya ang maura sa gihapon hangtod sa kangturan.
Hallelujah! Raise your hands! Forget where you're at! Just know that you're around here!
Hallelujah! Daiga ninyo siya, ipataas ang inyong mga kamot. Kalimtin ninyo kung diin kamo karon. Hibaluan lang nga duol ra kamo kaniya, og sa iyang kaayo, og sa iyang himaya, og sa iyang gahom, og nga ang iyang kaluoy nagalungtad gayud sa walay katapusan. Siya ang maura sa gihapon sa walay katapusan. Dalay gud ang ngalan sa Ginoo. Hallelujah!
Oh, praise His Holy Name. Oh, how wonderful! How mighty is He! How many like to consecrate your lives to God right now, fresh? Raise up your hand! How many like to consecrate your lives to God? That's it! Raise up your hand!
Oh, dalaygon ang iyang balaan nga ngalan. Oh, pagkakahibulungan, pagkagamhanan niya. Pilaman kaninyo ang gustong ihalad ang inyong mga kinabuhi pag-usab ganto sa Dios karon mismo. Ipataas ang inyong kamot. Pipilaman ang gustong ihalad ang inyong mga kinabuhi ngadto sa Dios.
Sige, ipataas ang inyong mga kamot. Atong tanaon ang Pentecostes, atong tanaon ang mga tao sa Dios, ipataas ko ang akong kamot, Ginoo, ani ako, padtoa ako, magpadala ka og usa ka manulunda nga may mga baga gikan sa altar og ipadala ang imong gahom, nganhi ka namo, Ginoo. Dios, itugot kini sa kinatibuk-an sa imong espiritu o amahan. Dungga ang among pag-ampo o Ginoo. Dungga ang among pag-ampo ingon nga matinuuhon nga mga anak nga nagatindog. Dalaygon ang iyang ngalan.
Oh, like waves of glory, all in all dewdrops of mercy. Oh, praise be to God. May our souls wake. Leave us out of this.
Oh, sama sa mga kunsad ng mga dagsang sa Himaya, o ang mga tulo sa yamog sa kalooy, o dalaygo ng Dios, hinaot nga magahulat ang among mga kalag, nagato ka ba ni ini? Kini mao ang Espiritu Santo nga nagaanhi.
This is that unseen force that God has sent to the kingdom of God, that blessings of Pentecost, come back home! You're expecting back home, you precious people. God wants you to concentrate yourself. Women, clean up yourself. Men, clean up yourself. Let's get started back to God and serve God with a real true heart.
Kini mao kanang dili makita nga gahom nga nagadala kanato ngadto sa gingharian sa Dios. Ang mga panalangin sa Pentecostes, pamauli na kamo, ginapaabot kamo nga mopauli na. Kamoy bililhon gayud nga mga tao. Gusto sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon. Mga babae, manghinlo na kamo sa inyong mga kaugalingon. Mga lalaki, manghinlo na kamo sa inyong mga kaugalingon. Sugda na nato ang pagpamalik ngadto sa Dios ug alagaran ang Dios nga may matuod nga hinlo nga kasing-kasing.
Praise God, the Holy Spirit got in the meeting. Just do what you feel led to do. Just let the Holy Ghost move on now. There's nothing I can say. I just don't know what to say now. The Holy Spirit is all over the building.
Dalaygon ang Dios, aniya ang balang espiritu sa panagtigom. Buhata lang kun unsa ang gibati mong gipangunahan ka nga pagabuhaton. Tuguti lang ang Espiritu Santo nga magapanglihok kanimo. Wala na bisan unsa nga akong ikasulti. Wala na kabalo kung unsa pa isulti karon. Aniya gayon ang balang espiritu sa tibuok building.
Blessed be the name of the Lord. Praise be.
Dalaygo ng ngalan sa Ginoo. Dalaygo ng Ginoo. Oh, aleluya! Aleluya! Dalaygo ng Ginoo. Dalaygo ang Ginoo. Pagkakahibulungan, pagkamaymayaon.
How beautiful! How wonderful the praise of the saints of God upon your faces, upon the presence of the Holy Spirit. They're moving us, showing us His glory. How these great multitudes in one accord praising His name.
Pagkamanindot, pagkakaybulungan ang pagdaig sa mga balaan sa Dios dinha sa inyong mga naong. Tungod sa presensya sa balaang Espiritu nga nagapanglihok dinhi og nagapadayag kanato sa iyang himaya sa nining dakong panon nga nagakayusa nga nagadaig sa iyang ngalan.
Turn around and shake hands with somebody and say, praise the Lord, brother, praise the Lord, sister. Let's get out of here and let God clean us up. Praise the Lord, that's right.
Paglingi kamo sa inyong abay, og makiglamano din ha kanila, ingna, dalay gun ang Ginoo igsoong lalaki, dalay gun ang Ginoo igsoong babae. Sige, buhato nato og tugutan nato nga ang Dios ang magdasig kanato. Dalay gun ang Ginoo. Sige.
All you Methodists and Baptists and Presbyterians, Pentecostals and Seventh-day Adventists and whatever you are, shake hands with one another in the presence of the Lord God. That's it. Oh, hallelujah.
Og kamong tanang Methodist og Baptist og Presbyterian, Pentecostal og Seventh-day Adventist, og kung unsa man kamo, maglamanuhay kamo sa sagusa diha sa presensya sa Ginoong Dios. Mao ka na. Oh,
haleluya! 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 Oh, I'm so glad I'm going to be here. Oh! Tearing down the wall! Putting out the cross!
Aleluya! Aleluya! Oh, malipayon kayo ako, nga usa ko kanila, malipayon gayud ako. Oh, ginalumpag na ang mga paril, ginalabay ang mga taya, himaya, kagawasan diha sa Ginoo, nga makagdaig sa iyang balaan nga ngalan. Dalay go ng ngalan sa Ginoo. Oh, aleluya! Dalay go ng Dios.
Oh, I just love to see that people shaking on their hands and lighting up their faces. The power of God saying, that's it. That's it. We're children of God. We're all one great big church, one great big person in Christ Jesus, in His bride. The glorious one, the coming of the Lord going now.
Oh, gusto ko gayud makita ang ingon ni Ana, mga taong nakiglamanuhay sa sagusa og malipayon ang ilang mga naong gahom gayud kini sa Dios nga nagaingon, mao kana, mao gyud kana, mga anak kita sa Dios, kitang tanan usa kadakong halangdong iglesia, usa kadakong halangdong tao diha kang Hesus Kristo nga iyang pangasaunon sa maong mahimayaon ang pag-anhi sa Ginoo haduol na.
The power of His presence. Oh, this is like heaven. Oh, this is good. Amen.
Ang iyang katawhan nagkahiniusa na og nagkahinigugmaay na sa usag-usa, sa gugma og sa gahom sa iyang presensya. O mura na kini og langit na. O maayo gayud kini. Amen.
Just worshiping the Lord in spirit and in power. Such a time.
Oh, pagkamaymayaon, pagkamanindot, nagasimba lang sa Ginoo, diha sa espiritu o sa gahom. Pagkamanindot nga higayon. Papahuman pa lang, pasugod pa lang. Wala gayoy, ginasulti ko sa mga kaigsoonan, mga igsoon, wala gyud kining kahumanan. Wala gyud kining, wala man kita og ikasugdan, mao nga wala kitay kahumanan. Pagka manindot gayod, pila man ang nagbati og manindot gayod sa presensya sa Ginoo. Oh my, pagka manindot nini, nga niya ang presensya sa Ginoo dinhi.
Now, the presence of the Lord is here to heal the sick. Make the people well. Just believe Him. Do you believe Him? If we can believe Him, all things are possible. Do you believe that?
Do you believe that that's the presence of the Lord?
Karon, aniya karon ang presensya sa Ginoo. Aron ayuhon ang mga masakiton, ayuhon ang mga tao. Tuhi lang siya. Nagatuo ba kamo kaniya? Kung mahimo lang natong tuuhan siya, ang tanang butang mahimo. Nagatuo ba kamo ni ana? Nagatuo ba gyud kamo nga kana mao ang presensya sa Ginoo?
Now, while you give me just a moment. Now listen just for a moment. Let me prove to you it's the Holy Spirit here. Let me show you the Holy Spirit, the very one that does the talk and the one that does the thing, knows that. How many is here now that come in here sick? Let's see your hands. Ones that had a sickness.
Karon, samtang kamo, hatagi ako ninyo og makadiyot lang sa makadiyot lang karon, og paminaw sa makadiyot lang. Tuguti kong pamatud-an kaninyo nga ang balaang espiritu kinidinhi. Tuguti nga ipakita ko kaninyo nga ang balaang espiritu ang mao'y bugtong nagpakigsulti, ang bugtong nagabuhat niini, hingsayra ninyo. Pilaman ang ani adinhi karon, nga mianhi dinhi nga may sakit. Tanaw nato ang inyong mga kamot, kadtong adunay mga sakit.
There's people, there's a man standing there. Do you believe, mister? There's no prayer cards out, but do you believe that God can heal you? Do you believe He can tell me your trouble? It's in your side.
Adunay pipila, adunay usa ka lalaki nga nagatindog din ha. Nagatuo ka ba, mister? Wala kami na panghatag ng mga prayer card. Apa nagatuo ka ba nga mahimo kang ayuhon sa Dios? Nagatuo ka ba nga mahimo niyang isulti ka na ko ang imong problema? Anaa kini diha sa imong kilid.
You're up for an operation. That's right. Your name's Mr. Cartwright. That's right. Is that right? Wave your hand. All right. Go home and be well. You won't need it. You believe it?
Operahanan ka na. Husto ka na. Ang imong ngalan mao si Mr. Cartwright. Husto ka na. Husto ba ka na? Iwarawara ang imong kamot. Sige, pauli na og mamaayo ka na. Di mo na kinikinahanglan nga problemahon pa. Ginatuuhan mo ba kini?
That man holding that baby in his arms? You believe he'd be God's servant? You believe this to be the Holy Ghost? I do not know you. Is that right? Never seen you in my life. We're strangers.
Kanang lalaki nga naadin ha nga nagkugos ni anang bata. Nagatuo ka ba kanako ingon nga alagad sa Dios? Nagatuo ka ba nga ang Espiritu Santo kini? Wala ako nakaila kanimo. Husto ba kana? Wala ko pa ikaw nakita sa dibo kong kinabuhi. Dili kita magkaila.
You believe the Holy Ghost can tell me what's the matter with that baby? Got a rash. That's right, isn't that right? Certainly. You're not from here. No?
Nagatuo ka ba nga mahimong isulti ka nako sa Espiritu Santo kung unsay problema ni anang bata? Nagkaduna ka na, ugno ka na ka. Husto ka na. Di ba husto ka na? Sigurado gayod. Dili ka taga dinhi. Dili.
You got a stomach trouble. You're suffering with yourself. That's right, isn't it? You're from Kansas City. All right, return back. Jesus Christ makes you well. Hallelujah! The thief! Do you believe it with all your heart?
Aduna ikaw og sakit sa tiyan. Nagaantos ka niini, ikaw mismo. Husto ka na, dili ba? Taga Kansas City ikaw. Sige, pauli na. Giayo ka na ni Jesus Kristo. Hallelujah! Magtuo ka. Ginatuuhan mo ba kini sa tibok mong kasing-kasing?
Here's the angel, Lord. How old is the little bitty woman, kind of elderly, sitting right here, suffering with a hernia. You believe God will heal you that hernia, sister?
Aniya ang manulunda sa Ginoo, nga nagpaibabaw niining gamay, gamayng babae, nga medyo tigulang na. Nagalingkod din himismo, ginapaanto sa hernia. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios ni anang hernia igsoon?
You, with the little red flower on your hand, raise up your hand. All right, go home and be well. Amen. Oh, it's God. It's Christ, the Son of God. He's raised from the dead. He's sure.
Ikaw nga dunay pula nga bulak diha sa imong kalo, ipataas ang imong kamot. Sige, pauli na og mamaayo ka na. Amen. Oh, ang Dios kini, si Kristo kini nga anak sa Dios, nabanhaw siya gikan sa mga patay. Ani agayud siya dinhi.
Now touch your hands over on one another and just offer a good seed of prayer. Everyone, while I ask somebody, come here, brother.
Karon ipandong ninyo ang inyong mga kamot ibabaw sa usag-usa og mga muyo kita alang sa usa ka maayong higayon sa pag-ampo ang matag-usa kaninyo samtang magtawag ako og taong ipaduol dinhi. Dool nga riigsoong lalaki.
Why you got your hands on one and show that God heals too? I have the brother here to offer prayer too. Go ahead.
My God, we love us.
Praise be to the Lord.
We believe you, Lord, to confirm your word and to heal the people for the glory of God in the name of the Lord. Hallelujah.
Samtang ginapandungan ninyo sa inyong mga kamot ang usag-usa, aron sa pagpakita nga ang Dios nagaayo usab. Aniya abay kanako ang usa ka igsoong lalaki aron maghalad og usa ka pag-ampo usab. sugdan mo na. Sige, dalay gon ang Ginoong Dios.